matter. What matters to you.
ตั้งตี้พอดแคสต์เรื่องนั้นก็ดีเกมนี้ก็มันมาเปิดตี้คุยกันซะเลย
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตั้งตี้เรื่องนั้นก็ดีเกมนี้ก็มันก็เลยมาเปิดตี้คุยกันซะเลย
สวัสดีครับแหมเราหยุดกันไป2สัปดาห
์หยุดไปแล้วติดโควิดเสียงเลยอะไร
คนงงประกาศตั้งตี้หยุด2สัปดาห์ครับ
ใช่แล้วผมบอกอ้นว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวหยุด2สัปดาห์มันแบบไม่ได้จัดรายการผักทำอะไรหน่อยอ้นทำออฟฟิเชียลเลยตั้งตี้จะไม่ออกอากาศ2สัปดาห์กูเป็นใครอยู่กูเป็นสำนักข่าวหรือเปล่า
คือถ้ามีฟ้าฝ่อมันออนมันรายการมันไปต่อไม่ได
้
จริงจริงมันก็ไปได้มันไปแล้วด้วย
แต่ว่าทำไปแล้วตอนนึงแต่ว่ารู้สึกว่าอยากให้ทำออกมาดีรู้สึกอยากให้มันครบๆเพราะว่าอยู่ในโค้งที่กำลังจะเข้าหลัก3หลักแล้วก็คือ EP 100ใกล้แล้ว
เดินทางมายาวไกล
โอเค
ใช่แล้ววันนี้เราก็เลย
อยู่กับอยู่กับ
ใช่ใกล้กับเลข3หลักเนี่ยเราก็เลยชวนมา4คนเลยทีเดียว
ส่วนคนที่อายุเลข3เฮ้ยมาด้วยมีปะ
เกี่ยวเหรอ
ไม่รู้3หลักแล้วก็เลยเอาคนอายุเลข3ขึ้นมา
อ่ะเกี่ยวก็ได้ถ้างั้นเชิญคาแรคเตอร์นั้นที่ผมเลือกมาเพราะสิ่งนั้นโดยเฉพาะ
ก็ได้
หน่อยครับแนะนำตัวหน่อย
ได้ครับจาศิริพันธ์นะครับจาก Cinefy Podcast นะครับเฮ้ยขอนิดนึงดิคือ Cinefy มันคือของ Salmon Podcast เนอะตั้งตี้มันคือของ Matter เนอะ
ใช่แล้
วพี่ก็ชอบแบบว่าเวลาเห็นคนเขาพูดว่าเวลาจากฝั่ง Salmon น่ะเวลาเขาถามว่าเอ้ยชอบดูอะไรฟังรายการอะไรกันเขาชอบแบบตอบรายการฝั่ง Matter อะ
เอ้า
ก็เพื่อนบ้านกัน
มันก็ไม่ผิดไงคือโดยรายการคือโดยสถานที่มันใช่ไงแต่ว่ามันคนละเครืออยู่เนอะ
ใช่ใช
่เอออาจจะเป็นความไม่รู้อยากพูดเฉย
เข้าใจ
รู้สึกว่าไม่ตลกดีว่ามันรู้สึกว่าคือโดยหลักการพี่คิดว่าคือพี่ก็จะไม่คุ้นกับรายการของแมตเตอร์เท่าไหร
่
แต่แค่รู้จักคน
มากมาย
เออมากมายแต่แค่แบบว่าไม่ได้คุ้นเพราะเหมือนกับคือโดยการอะไรเวิร์กโฟลของงานมันเราคนละส่วนกันอะไรอย่างเง
ี
้ย
เราก็เห็นหน้าค่าตาผ่านไปผ่านมา
ใช่ใช
่นอกจากรายการแล้วยังมี
สวัสดีค่ะวีค่ะใครของเราค่ะ
เสียงเป็นไร
ไม่ทันตั้งตัวเพราะว่าต้องอะไรตั้งตัว
โอเคคร
ับโอเคคร
ับ แล้ววีมาจากไหน
มาจากใครของเรา
เขาบอกว่าใครของเราไง
เขาบอกแล้วเหรอ
ใช่วันนี้เราไม่ตั้งใจฟังเลยนะ
ขอโทษครับ
เป็นโควิดมาก็ฟังไม่ค่อย
จูนใหม่ต้องจูน
สมองยังบลืออยู
่แล้วก็อยู่กับพี่ฟ้าฟอแล้วก็ผมเหมือนเดิมอ้นนะคร
ับ
ใช
่แล้วในห้องเราก็อยู่กับ
ผู้คนอีกมากมาย
คนพยายามนั่งเงียบๆกันอยู
่ใช่
จริงแล้วมีทีมเรากับหมดทั้งทีมมานั่งแบบว่าให้กำลังใจผมในเทปนี้เพราะว่ากลัวผมจะตายไปก่อนเพิ่งหายโควิดมา
เป็นผู้ชมในห้องส่ง
ใช่คือภาพที่นั่งอยู่ตอนนี้ก็ผมว่าก็ถ้าถ่ายก็ตลกดีนะเหมือนกับเราโดนตึงกางเขนอยู
่แบบ
เขาปักเราไว้อะสามมุม
เหมือนเราอยู่ในพาราเลลยูนิเวิร์สแบบอยู่กันคนละแชนเนล
มันเหมือนแบบมันเป็นไอเนี้ยวงแหวนอาถรรพ์อะที่แบบปักไว้แล้วว่าพวกมึงห้ามไปไหนนะ
เขาเรื่องพูดถึงความอาถรรพ์เราก็เลยมาพูดถึงซีรีส
์ที่ทำจาก
ที่ทำจากเกมถ้าเกิดว่า
เก่งว่ะ
ถ้าเกิดว่าพูดแบบปิดสมองก็คือถ้าเป็นช่วงนี้เนี่ยเราจะพูดถึงซีรีส์เรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจาก Fallout
นึกว่า Stranger Things
ไม่ใช่ละครอัน
ช่วงไหนเนี่ย
แต่จริงๆช่วงนั้นผมก็จะพูดเปิดอย่างนี้เหมือนกันไม่เป็นไร
ซึ่ง Fallout เนี่ยก็เพิ่งเข้ามาเลยเป็นหนังเกี่ยวกับสตันแมน
นั่นFall Guy
โยกันไป
มันก็ต้องมีสับสนกันบ้าง
มันก็หลายนาทีอยู่นะตอนเนี้ย
เขาแช่งกูไปป่วยโควิดต่อแล
้วมันก็หลายนาทีอยู่เหมือนกัน
เอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาคุยถึงซีรีส์ Fallout เนาะ
ครับ
ในช่องทาง Amazon Prime
ครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยออกมาจบแล้วซีซั่น1
มีใช่มันเขาออกรถเดียวเลยใช่ไหม
ใช่ออกรถเดียวเป็นแบบว่าได้ติ่งมาจากค่ายแดงได้กลิ่นมาว่าเอ้ยอย่างนี้เวิร์กเราก
็เอา
ตามเสน
อแต่พี่ไม่ชอบนะคือพี่นิสัยพี่ไม่ใช่คนดูซีรีส์รวดเดียวจบไปแล้วด้วยแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบการที่เหมือนกับซีรีส์มันปล่อยรวดเดียวจบแล้วเหมือนกับว่าคือในแง่เพจซิ่งรู้สึกว่ามันทำให้เราสนุกกับตัวเรื่องน้อยลงอ่ะคือเหมือนว่าพอการมีระยะทางระหว่างตอนอ่ะมันทำให้เหมือนกับเราได้
ค่อยๆหาย
ค่อยเออแล้วมันค่อยๆคิดกับเรื่องราวที่เราได้ดูไปเมื่อกี้คืออย่างช่วง House of Dragon น่ะโอ้โหแม่งคือขี้แตกทุกอาทิตย์อ่ะเออแล้วมันรู้สึกว่าในแต่ละวีคมันจะแบบว่าเชี่ยเราได้คิดนู่นคิดนี่ไปแล้วพอตอนใหม่มามันแบบมันได้เติมช่องว่างบางอย่างแล้วมันสนุก แต่พอมันเป็นรวดเดียวมันเหมือนกับมันเสิร์ฟความแบบความกระหายของเรามั้งในการแบบไล่ดูไปเงี้ยแต่พอมันจบปุ๊บมันก็หมดเลยมันหมดแล้วหมดเลยอ่ะรู้เดียวปืดแล้วมันหมดมันก็อ้าวความประทับใจที่มันแบบทำงานกับอารมณ์เราเพื่อมันฟังเอฟเฟกต์มันน้อยกว่า
อ
ันนี้แต่นี้ส่วนตัวไง
คิดเหมือนกันว่าพวกคนที่เหมือนผู้ชมทั้งหลายที่แบบคนดูแล้วก็จะมาแบบพูดถึงกันในโซเชียลมากมายเนาะผมคิดว่าการปล่อยรวดเดียวมันทำให้ตรงกลางมันตกหล่นไป
ก็จริงเหมือนกับว่าเราในแต่เราคือเรามีบทสนทนาไม่เท่ากันใครดูจบเร็วก็ฝอยก่อน
แล้วนี่คือไม่รู้เลยว่าไอคนที่เขามารีวิวเนี่ย0ถึง100อยู่ตรงไหนซึ่งส่วนมากมันก็จะกลายเป็น100หมดแล้วแล้วถ้ากูรู้อยู่แบบ 40% เนี่ยอ่านรีวิวได้ไหมเขาชอบแบบกูจะโดนหรือเปล่ารู้สึกแต่ว่าจริงๆถ้าปล่อยตามอาทิตย์ก็จริงๆมันน่าจะมีช่วงแบบว่าทุกคนแม่ง 40% ทั้งเซิร์ฟเลยว่ะ
หรือว่าทุกคนแบบมาตั้งกลุ่มวิเคราะห์กันว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงหรือแบบมันได้ลุ้นไปด้วยกันอะไร
ก็ฝาก Amazon แล้วกันนะว่าให้ปรับวิธีการฉายด้วยนะครับพวกเราถือว่าพวกเราขอร้องแล้วกันนะ
เราเป็นใครเนี่ย
เอาว่าเขาก็บอกว่ากูสาปล่อยทีเดียวจะได้ดู
คือมีแต่พวกมึงที่มีปัญหาคนอื่นเขาโอเคกันหมด
คนอื่นเขายิ้ม
คนอื่นเขาชอบใจมึงมาบ่นอะไรกันเนี่ยเราโดนเขาด่าอีกว่ามึงไปทำให้เขาไม่ได้ปล่อยรวดเดียว
ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่า
ไม่เป็นไร
มันดีคนละแบบ
ถ้าซีซั่นหน้ามาลายตอนเนี่ยก็โทษรายการเราได้เลยถือว่าเรา take full responsibility เราเองครับ
ถือว่าเรามี impact มากพอ
โอ้ย
ใช่ๆๆแต่ซึ่งตอนนี้พี่ดูประมาณ3ถึง4ตอนประมาณนี้จำไม่ได้แล้วกี่ตอนจะ 3-4 ตอนประมาณนี้แหละ
สักครึ่งนึงสักครึ่งนึง
แต่ว่ายุ่งช่วงนี้ยุ่งมากเลยไม่มีเวลาดูเลยอะไรเงี้ยเกมก็ไม่ได้เล่นไม่ทำอะไรเลย
อ๋อก็ได้ครับ
แต่ว่าพี่ชาตอนนี้เวลนำแล้วนอกเรื่อง
กลับมา
พูดถึงเรื่องเกม
น
ี่
เกมเลยทางเข้าทางเข้า
ใช่คือไอ้เจ้า For Out เนี่ยจริงขนาดผมที่เล่นเกมเองก็ยังตกใจนะว่าทำไมพอกระแสมันมาทำเป็นซีรีส์แล้วมันถึงได้ตูมตามขนาดนี้ไม่แน่ใจว่ามันคือ IP Fallout ที่ค่อนข้างจะดังอยู่แล้วในกระแสคนเล่นเกมแบบว่า Western RPG ก็คือ RPG ฝั่งแบบตะวันออกใช่ไหม Western
ตะวันตก
ตะวันตก
ตะวันออกคือบ้านเราตะวันตกคือฝรั่งจำอย่างนี้นะจำอย่างนี้นะว่าหนังคาวบอยตะวันตกซามูไรตะวันออก
โอเคญี่ปุ่นตอนเช้า
ญี่ปุ่นตอนเช้าฝรั่งใช่ใช่คาร์บอยแสงส้มๆ
ก็คือไอเกมเวสเทิร์นนี่เป็นแบบเวสเทิร์น RPG ฝั่งตะวันตก
เริ่มเก่งขึ้นนะเก่งพัฒนาการครับ
ขอบคุณนะครับโตไปด้วยกัน
ครับผม
สำหรับไอเจ้าเกม Fallout เนี่ยซีรีส์หลักมันก็จะเป็นเกมโพสต์อโพคาลิปส์ที่มันเป็นหนึ่งในเกมคลาสสิกเลยของแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเวสเทิร์น RPG ก็คือเป็น RPG ฝั่งตะวันตกซึ่งจริงๆเกมมันก็โด่งดังมาตั้งแต่ภาคแรกๆแล้วเนาะซึ่งภาคแรกเนี่ยจะทำจากสตูดิโอที่ชื่อว่า Obsidian นี่ก็คือจะทำภาค1ภาค2ที่เป็นภาคแรกจะเป็นแบบว่าเกมกราฟิกเก่าๆเลยลุคคล้ายๆ Diablo แต่ว่าจะเป็นเกม RPG โลกเปิดแล้วเราก็เดินทางไปในโลกแบบว่าโลกที่มันล่มสลายไปแล้วนี่แหละแล้วก็มี Vault แล้วก็เราก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ออกมาจาก Vault แล้วก็ต้องไปเผชิญโลกที่เป็น Post Apocalypse เนาะแล้วก็พอมันเปลี่ยนเป็นภาค3ภาค4เนี่ยจริงๆมันจะมีการเปลี่ยนผู้พัฒนานิดหน่อยเหมือน Bethesda เนี่ยซื้ออีเจ้าโปรเจกต์ Fallout นี่มาแล้วก็ทำเกมต่อจาก Obsidian Studio ซึ่งมันก็จะมี1ภาคที่อยู่ระหว่าง3กับ4ซึ่งมันจะชื่อว่า Fallout New Vegas ที่ Bethesda เนี่ยเหมือนขอยืมตัวให้ Obsidian Studio เนี่ยมาทำสปินออฟให้โดยใช้แบบว่า engine เดิมกับ Fallout 3ซึ่งนั่นก็คือ Fallout New Vegas
เขาจ้างมาเพราะว่าให้เขียนเนื้อเรื่องให้อย่าง
เ
งี้ยเหรอ
เขาจ้างมาทำหมดเลยหมายถึงว่าเฮ้ยเรามีไอเรามีโปรแกรมที่เป็นฟอร์สถามอยู
่มี
เอาโปรแกรมไปทำแล้วอยากทำอะไรก็ทำแล้วจริงอีเรื่องตอนที่เขาทำเนี่ยเหมือนจริงๆโปรเจกต์นี้แม่งจะแบบว่าทำกันไม่กี่เดือนแล้วกลายเป็นว่าเกมแม่งเปรี้ยงปังมากจนแบบว่าแฟนๆก็นับว่าอีนิวเวกัสเนี่ยเป็นฟอร์เอาที่ดีที่สุดก็ประมาณนี้แต่ว่าจริงๆเซตอัพถ้าเกิดว่าใครที่ไม่รู้จักเกมเนี่ยจริงๆดูจากซีรีส์ก็แทบจะตรงกันเป๊ะเลยคือเป็นโลกที่มีความแบบไซไฟหน่อยๆทุกอย่างมันจะโดนแช่แข็งอยู่ช่วงที่ก่อนโดนนิวเคลียร์ลงแต่ว่ากลายเป็นว่าจริงๆแล้วโลกแม่งเทคโนโลยีล้ำสุดๆแต่ว่ามันจะเป็นลุคที่อยู่ในปีแบบ5060อะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยไปอ่านมาแม่งไออาร์ตสไตล์ลุคนี้มันเหมือนเขาจะเรียกว่าเป็น
หมายถึงอาร์ตสไตล์ของอะไร
ของ
ไอซีรีส์ Fallout ใช่
ม
ัน
คือเรโทร
ฟิวเจอริสติกปะ
ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะมีรากอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ผมไปดูมาเขาเรียกว่าอะตอมพังเว้ย
อ๋ออะตอมพังนึกออก
ใช่ใช่ซึ่งมันก็จะมีความแบบว่า เป็นความเสียดสีอเมริกายุคแบบ50-60เนาะที่มันจะมีความแบบสเปซเอจมีความจรวดแล้วก็มีความแบบว่าครอบครัวเป็นแบบนิวเคลียร์แฟมิลี่อยู่กัน 2-3 คนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะดันไปทางดิสโทเปียหน่อยว่าแบบเทคโนโลยีนี่แม่งไม่ได้มาเซิร์ฟคนทุกอย่างแม่งฟักอัพไปหมดเลย
มันเหมือนเจสันน่ะเคยดูครอบครัวเจสันป่ะการ์ตูน
อ๋อที่มันเป็นเหมือนแบบว่าอวกาศเหมือนฟินสโตนแต่ว่ามึงขี่จรวด
คือทำไมเราเรฟเฟรนซ์ต่อเรฟเฟรนซ์ไป
เป็นฟินสโตนบัต
อวกาศคือครอบครัวเจสันนะมันจะเป็นแบบเหมือนกันที่แบบว่าเป็นเหมือนโลกอนาคตหน่อยๆที่มันจะมีเทคโนโลยีล้ำสมัยบางอย่างเลยแต่เราจะรู้สึกว่ามันแบบมันจะมีกลิ่นอายแบบเก่าๆคือพี่การ์ตูนมันยุคเก่าอะไรเงี้ยเราสึกว่ามันก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่นะกับความแบบกับอาร์ตเวิร์คของโลกแบบในเซตอัพของมันก่อนแบบก่อนโดนนิวเคลียร์อะไรเงี้ย
มันก็เป็นกลิ่นที่คนที่เล่น Fallout น่าจะชอบแหละหมายถึงว่ามันมีความเหมือนแช่เทคโนโลยีอยู่ในรุ่น5060แต่ว่าความจริงแล้วมึงไปไกลสัตว์เลยแต่ว่าแล้วมันก็ดันทวิสต์มาอีกทีว่ามึงโดนดิสโทเปียไปแล้วนะแต่จริงอีเทคโนโลยีเก่าๆเนี่ยล้ำสุด
ใช่คือพี่ว่าอันนี้เป็นปัญหาของพี่นิดนึงคือตอนที่เราดูอะเราไม่มั่นใจว่าเซตอัพของมันคืออะไรกันแน่
ใช่
หมายว่าคือไม่เก็ตเลยอะหมายว่าคือถ้าเกิดตามเนื้อเรื่องในโลกของ Fallout มันคือปีที่นิวเคลียร์มันยิงกันคือ2077ใช่ป่ะ
ใช่ซึ่งยังไม่ถึง
ใช่ซึ่งเรายังอยู่ไม่ถึงนะแต่ว่าอาร์ตสไตล์ของมันอะ
มัน
ไ
ม่ได้มัน
ย้อนกลับไป
รวมไปถึงเพลงคืออย่างในถ้าอิงตามซีรีส์เดียวกันนะเพลงก็เก่าทุกอย่างก็คือจริตมันเก่าหมดเลยอ่ะจนเราไม่มั่นใจว่าแล้วสตอรี่มันเกิดขึ้นช่วงไหนเหมือนว่าคือเซตอัพเซตติ้งของมันคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยซึ่งรวมไปถึงว่าเอ๊ะแล้วอยู่ในวอล200ปีแล้วแปลว่าอ่ะมันก็มีความบนโลกก็น่าจะล่มสลายเหรอคืออันนี้คือจากคนที่ไม่รู้สตอรี่ของเกมมาก่อนเนาะบนโลกล่มสลายหมดเหรอคนเลยต้องอยู่ในวอลถึงรอดไงปรากฏว่าอ้าวบนโลกก็ยังมีคนนี
่
ซึ่งจริงๆแล้วมันเหมือนมีสตอรี่ระหว่างนั้นอะว่าทำไมมันถึงมีคนมีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราไม่ได้เล่นเกมอ่ะมันก็ซึ่งมันไม่ใช่ความผิดของเขาเนาะเขาไม่จำเป็นต้องมาให้ข้อมูลเราทุกอย่างแต่ว่าก็จะงงเซตติ้งนิดหน่อยช่วงแรกๆ เป็นปัญหาไหมไม่เป็นแต่ว่ามันก็มีความคาใจ
เสริมเหมือนกันว่าตอนแรกที่ดูอ่ะไม่ได้รู้จักเกมมาก่อนด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีกลิ่นเหมือนพี่จัดว่าแบบเอ๊ะแต่ทุกคนอยู่ใต้ดินหมดแล้วถ้าขึ้นไปไม่เป็นไรหรออาจจะเพราะว่าเราเคยชินกับแบบข่าวทุกอย่างว่าแบบนิวเคลียร์รุนแรงนะเอ๊ะแต่200ปีนี่มันขึ้นไปได้แล้วหรอวะมันจะเจออะไรบ้างอะไรเงี้ย
หรือว่าแบบ
มีความรู้สึกประมาณนั้นอยู่เหมือนกัน
คือมันมีอะไรที่แบบเราไม่เก็ตกติกามันอะแบบเอ๊ะข้างบนมันปนเปื้อนนะแต่ว่าก็คนก็อยู่ได้นี
่
อะไรเงี้ยเอาคนอยู่ได้แล้วมีคนที่เป็นกูด้วยเว้ยแล้วทำไงถึงจะเป็นกูวะอะไรเงี้ยคือมันมีเซตอัพบางอย่างที่เราไม่รู้ว่ามันว่าลอจิกมันทำงานยังไงอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างงงนิดหน่อยว่าทำไมอะอ้าวแล้วงี้คือแต่ก็ไปรู้แหละว่าสุดท้ายแล้ววอลมันคืออะไรซึ่งมันก็เลยยิ่งงงเบกว่าเอ้าแล้ววอลคืออันนี้เราก็สปอยไปแล้วกันนะพี่มันคนมันรู้หมดแล้วเนาะปะว่าคือวอลมันคือโปรเจกต์ที่มันก็เหมือนเป็นการทดลองใช่ไหมซึ่งแต่ก็แบบกูยิ่งงงหนักเลยว่าอะไรมันเกิดขึ้นยังไงวะหมายถึงว่าแล้วนิวเคลียร์ลงแล้วไอ้วอลนี่แต่ยังดูไม่ถึงไงไอ้วอลนี่คนมาอยู่หรอแล้วบนโลกอะยังไง
เรียกว่า
อะไรยังคือมันอะไรยังไงไปหมดอ่ะคือ
เรียกว่าถ้าดูไปถึงตอนจบซีซั่นเนี่ยก็มีเฉลยมาประมาณนึงว่าแบบจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรบ้าง
ซึ่งมันคลายข้อสงสัยของวีไหม
คลายประมาณนึง
ประมาณนึงแต่ยังมี
แต่รอบางอย่างมันยังแบบติดอยู่ในหัวป
่ะใช่มันจะมีแบบจนถึงทุกวันเนี้ยก็ยังสงสัยว่าแล้วการที่คนคนนึงจะกลายร่างเป็นกูได้เนี่ยเขาต้องไปโดนอะไรมาวะ
อ๋อเออว่ะเพราะว่าจริงๆในซีรีส์ก็
ไม่ได้
อธิบายรอขนาดนั้น
มัน
แค่บอกว่าแบบก็โดนสั่งกันมาตะลังสีแต่เราก็จะรู้สึกว่าไม่งั้นคนทั้งโลกก็เป็นกูได้หมด
ป่าวถ้าอย่างงี้กูกินน้ำไม่สะอาดกูว่าจะกลายเป็นผีหรือเปล่า
ใช่แล้วมันก็คนก็อยู่บนนี้นี่คนก็กินหมากินอะไรกันใช่ไหมน้ำก็ดูมีคนหาทางกินแล้วคือไม่รู้ว่าลอจิกของมันเป็นยังไงอ่ะไอ้ Butterhood of Steel เนี่ยมึงความเป็นอยู่มึงอยู่กันยังไงวะมันว่าคุณมีคำถามเต็มไปหมดอะที่โอเคแหละว่ามันไม่สำคัญขนาดนั้นแต่ว่าม
ันอิงประโยชน์จากรอคนรู้รอจากเกมมากเกินไปอย่าง
น
ี้ปะ
ใช่แต่คือพี่รู้สึกว่าโอเคมันไม่สำคัญขนาดนั้นในแง่ที่ว่ามันเราไม่รู้เรื่องทั้งหมดก็ได้คือมันเป็นดีเทลเล็กน้อยแต่ว่าเซตอัพของเรื่องอะดีเทลมันเยอะมากมันเหมือนฟ้าฟอพูดอะว่าไอ้เช่นโลกแม่งแบบ2077แล้วเทคโนโลยีไปไกลมากคือพี่ก็ไปรู้จากการอ่านเพิ่มเติมว่ารถในยุคนั้นน่ะก่อนสงครามนิวเคลียร์รถ แม่งใช้ปฏิกิริยาฟิวชั่นน่ะคือคนใช้ปฏิกิริยาฟิวชั่นเป็นพลังงานเป็นปกติอะไรเงี้ยคือมันมีความแบบแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ที่นิวเคลียร์ถล่มกันอะไรเงี้ยคือมันมีเซตอัพเยอะมากของบริบทของเรื่องอ่ะที่เราไม่รู
้โอ้ใช่แต่ผมพอเล่นเกมมาแล้วผมรู้สึกว่าผมแบบเค้าเจอช็อกคนละแบบกับของทุกคนเลยว่ะหมายถึงว่าพอไอ้คนเล่นเกมมาแล้วมัน
ก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันป่ะ
ไม่ได้เล่น
ไม่ได้เล่น
พอเล่นเกมมาแล้วมันก็จะแบบว่าพอเซตอัพเนื้อเรื่องมาพูดชื่อมากูรู้แล้วอันไหนเป็นคนดีอันไหนเป็นคนไม่ดีมึงจะกักแบบว่าพอมันกักอ่ะแล้วมันนานอ่ะแบบ1 EP ไม่ประมาณชั่วโมงครึ่งไปถึงตอนที่3เนี่ยค่อยๆจะยังมาแค่แบบสกิดเลยว่าเอ้ยจริงๆแล้วไอ้เผ่านี้มันเป็นคนดีหรือเปล่านะแล้วเมื่อไหร่มันจะไปวะ
แล้วก็แบบว่าเผ่านี้คือเผ่าไหน
เผ่านี้โอ้ตั้งแต่ Enclave Vault Tech Brotherhood of the Steel จริงๆในเกมมันเล่าแบบฟรีดอมมากว่าจริงๆแล้วแม่งไม่มีใครเป็นคนดีเลยเว้ยทุกคนแม่งเป็นทุกคนแม่งแบบมันแค่อยากได้ซัมติงในเวของตัวเอง
อย่างก็ทำมันสักอย่างของตัวเองอยู่ดีEnclave นี่เราได้เห็นในเรื่องยังไ
ง Enclave มีแค่พล็อต Enclave คือ
คุณลุงคุณลุงคือคุณลุงหัว
คุณแว่นที่ใส่แคปซูลโคฟิวชั่น
เข้าไป
ในคอตัวเอง
อ๋อโอเคโอเค
ซึ่งพี่จะดูถึงตรงนั้นแล้วใช่ไหม
ถึงแล้วเพราะนั้นมันตอนที่สอง
วีจำตอนไม่ค่อยได้ว่าอะไร
มันนั้นมันต้นเรื่องเลยมันก็อ๋อโอเคซึ่งพี่ก็ไม่รู้ดีว่าคืออะไรนะ
ใช่
แต่ว่าได้ยินว่ามันมีกลุ่มแบบนี้อยู่มีชื่อกลุ่มนี้กลุ่มนี้อะไรเงี้ย
ซึ่งจริงมันก็ไม่ได้ถูกอธิบายด้วยเนาะ
ใช่ซึ่งแต่ซึ่งพี่รู้สึกมันไม่เป็นไรเพียงแต่แค่ว่าโลกมันใหญ่เกินไปอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ค่อยเก็ตมันเท่าไหร่มันมีคำถามเยอะคือมันมีคำถามเยอะอย่างเช่นแบบเหมือนกับว่าสงครามมันถล่มไปเรารู้ว่านิวเคลียร์ลง200 ปีผ่านไปใช่ไหม200 ปีผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีแฟลชแบ็กของตัวแม็กซิมัสอะว่าตัวเองก็เคยเป็นเด็กที่รอดจากสงครามนิวเคลียร์แล้วพี่ก็งงว่าทำไรมันเกิดอะไรขึ้นบ้างวะในจักรวาลเนี่ย คือ เกิดอะไรขึ้นบ้างวะอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าไอ้นี่ก็จะแบบไปเชิดชูแบบอัศวินบาทูฮูดออฟสตีลอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบแล้วมันคืออะไรวะคือไม่เข้าใจแต่ซึ่งถ้าเล่นเกมคิดว่าจะไม่มีคำถามเท่าไหร่มันจะพอรู้สตอรี่พอรู้ไทม์ไลน์บางอย่างอยู
่อ
ย่างนั้นปะ
คือจริงๆแล้วไอ้เกมเนี่ยมันก็ไม่ได้อธิบายทุกอย่างเลยครับขนาดนั้นด้วยความที่มันอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นเกมโลกเปิดใช่ไหมมันเกมแซนด์บ็อกซ์แหละคนอยากไปหาอะไรถ้าเกิดอยากรู้ก็ไปดู YouTube แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีไอ้รอเหล่านี้แบบอยู่ในคอมเครื่องไหนไม่รู้ในโลกก็เดินไปอ่านก็จะได้สิ่งนั้นซึ่งก็เชื่อว่าหลายๆคนที่เล่นมันก็ take it as it is เหมือนกันหมายถึงว่ามันก็
ไม่ได้แคร
์โอเคโลกก็คงพังมั้งมันก็คงมีนิวเคลียร์มีคนใส่ชุดเหล็กอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงรู้สึกว่ารอไม่ได้สำคัญกับเนื้อเรื่องของเกมขนาดนั้นเกมมันจะไปอยู่กับว่าไอตัวคนเล่นเนี่ยมันเลือกจะทำอะไรกับอีเผ่าต่างๆที่มันเข้ามาหาแบบคนเล่นก็คือตอนที่เราเล่นนะแล้วเราจะรีแอคยังไงกับมันแล้วมันก็จะไปเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนเอาท์พุตของโลกว่าแบบเอ้ยถ้าเราเทคฝั่งนี้แม่งอาจจะมีเหตุการณ์1 2 3 4 5เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆนี่ก็ได้กลิ่นนั้นในซีรีส์เหมือนกันนะด้วยการที่มันเปิดตัวละครมามี3ตัวหลักใช่ไหม
ใช่
มีคุณแม็กซิมัสที่อยู่กับ Brotherhood of Steel แล้วก็มีกูซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้เป็นเหมือนแบบฟิลแบบโลนวูฟกูเป็นแบบคาวบอยโซโล่ที
่
ม
ีความ แบบเบสกาว
เป็นแบบคุณไม่มีจมูกแล้วก็มีคุณวอลต์เวเลอร์ที่ชื่ออะไรนะ
ลูซี
่
ลูซี่เขาเป็นตัวเอกของเรื่องเลยนะลืมชื่อเขาเลยเหรอ
ลูซี่แมคเคลน
ว่ะจริงๆแม่งควรจำได้ยังชื่อนางนำสกุลเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรกูอ่อนหักเรื่องนั้นก็รู้สึกว่ามันมีความเอลิเมนต์นั้นว่าพอมันแอสไซน์ตัวละครแต่ละตัวมากับแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายของในเกมแล้วก็ทำให้เราได้รสชาตินั้นดีนะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็คีปไวบ์ของเกมได้ดีมากเลยหมายถึงการที่เราเป็นใครมันก็ไม่รู้
อ
ะที่ออกไปเจอเรื่องเหี้ยประหลาดสัตว
์
ที่มันแบบว่าอยู่ในโลกอโพคาลิปส์อย่างเงี้ยแบบว่าอยู่ดีเดินเข้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็แบบจะโดนหุ่นยนต์ชำแหละแบบว่าเอาไปขายชิ้นส่วนมันแบบ
เอาข้างในไปขาย
ใช่ๆแล้วพอเจอโน้ตอย่างนั้นแล้วรู้สึกว่าสิ่งนี้แหละว่ะมันคือเกมที่เราเล่นแม่งไว้ประมาณนี้เลยเดินไปเจออะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆการที่แม่งแบบเจอคนเดินข้ามสะพานมาด้วยกันแม่งกลายเป็นแบบว่า
จะมาแดกกูซะแล้วอะไร
กลายเป็น1เหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้ว่าไอ้โลกบ้านนี่มันเกิดอะไรขึ้นทําไมอยู่ดีมันจะมีคนมาแบบว่ามาฆ่ากูในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าทำไมอยู่ดีมันมีคนกินคนแบบว่าเดินมาเจอกูได้อะไรอย่างนั้น
คือพี่คิดว่าเราเข้าความรู้สึกเลยก็ได้เนาะ
ได
้คือพี่รู้สึกว่าพี่ดูก็สนุกนะเหมือนว่าสนุกอยู่แต่ว่าก็จะมีจุดที่บอกว่าเรารู้สึกว่าที่ได้อ่านจากสตอรี่ของเกมอ่ะมันก็จะเป็นแบบว่าแต่ละภาคใช่ไหมก็ไปตามหาพ่อหาลูกหาอะไรคือมันก็จะเริ่มต้นเหมือนเส้นเรื่องในที่ลูซี่มันเจออ
่
ะแต่พี่ก็รู้สึกว่าเหมือนกับในเซตอัพที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วความขัดแย้งมันเยอะขนาดนี้เราพี่รู้สึกว่าพี่เข้าใจมันน้อยเกินไปจนเหมือนกับสิ่งที่เราเกาะไปจริงๆมันแบบมันบางมากเลยอ่ะเหมือนว่าโอเคที่มันสนุกแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเรากำลังติดตามให้อะไรมันเกิดขึ้นอยู่เหมือนซึ่งมันก็ไม่ผิดด้วยนะแต่ว่ามันเป็นความคาดหวังว่าเราอยากเข้าใจมันมากกว่านี้หมายถึงว่าโอเค Brotherhood of Steel เนี่ยทำอะไรวะต้องการอะไรวะต้องจากตามหาอุปกรณ์เก่าคือแล้วมันยังไงวะ
เอาอุปกรณ์เก่าไปทำอะไรหรือว่าเขามองโลกยังไง
ใช่หรือว่าหรือมันยังไงเนี่ยคือมันโอเคมันก็เป็น subjective มากในแง่แบบก็โฟกัสที่แม็กซิมัสไงแม็กซิมัสมันมีเส้นเรื่องว่ามันมีความมันมีดิเลมม่าของการแบบอยากเป็นอัศวินนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเราไม่เข้าใจคือจักรวาลมันใหญ่มากจนรู้สึกว่าเราอยากเข้าใจมันมากกว่านี
้
มันก็จะมีจุดที่แบบก็ไปได้แต่ก็มีคำถามเรื่อยๆอย่างที่บอกไปอะไรเงี้ยแล้วรวมไปถึงว่าจริงๆรู้สึกว่าถึงจุดนึงอะไอการที่ลูซี่อยากจะตามหาพ่อเนี่ยก็จะเริ่มลงสงสัยแล้วว่าเลยหรอคือว่าเลยหรอพี่สาวคือแบบอะไรวะคือเหมือนกับว่าโอเคแหละว่าถ้าเป็นเกมอ่ะเหมือนมันก็พงผูกสตอรี่ไว้แล้วเราก็เป็นผู้เล่นที่เหมือนกับที่เราไม่ต้องเทคซีเรียสกับสตอรี่ก็ได้มั้งมันเป็นเอ็กซ์พีเรียนซ์อ่ะแต่หนังว่ามันก็ซีรีส์อะไรเงี้ยมันก็มีการผูกเป็นพล็อตขึ้นมาแล้วแบบเลยหรอพี่สาวจุดนั้นอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยเออแล้วเหมือนกับกลายเป็นว่าถ้าเรื่องที่รู้สึกสนุกที่สุดนะจากที่ได้ดูมาไม่กี่ตอนน่ะรู้สึกคือเส้นเรื่องของนอม
เฮ้ยเหมือนกันเลย
เออเพราะรู้สึกว่าเชี่ยเส้นเรื่องนี้แม่งโคตรมันน่ะ
มันคือไอตอนที่แฟชแบ็คเนาะ
ไม่
ใช่นอมคือน้องของตัวเอง
น้องชายลูซี่
จำอะไรไม่ได้
จำชื่ออย่าง
น้อง
ใช่ใช่โอเค
น้องชายลูซี่ที่แบบว่าสงสัยไปเรื่อยๆว่าแบบ
ใช่สงสัยเรื่อง
วอล
ล์อื่
นเป็นยังไงวอลล์32โดนอะไรวะอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งผมติดนิดนึงนะด้วยการที่ปูว่านอมเป็นคนขี้กลัวแต่ว่ามึงกล้าขนาดเนี้ย
ใ
ช่
ใช
่
มีจริงๆเขามีความเด็ดเดี่ยวมากเลยนะแบบมึงไม่ไปใช่ไหมได้กูไปเองอะไรอย่างเงี้ย
คือพี่คิดว่าพี่พอเก็ตได้เหมือนว่าเก็ตในแง่ที่รู้สึกว่าแบบตัวละครมันคงแบบมันคงรู้สึกไม่เป็นธรรมมากๆกับระบบการปกครองที่ได้รับอยู่อะหมายถึงว่าที่มันพยายามทักท้วงว่าแบบเชี่ยทำไมเราถึงต้องเก็บคนนอกไว้ในเมื่อเขาทำลายพวกเราขนาดนี้อะไรเงี้ยพี่ว่ามันเป็นแบบความไม่พอใจที่มันไร้ให้ตัวละครน่ะพยายามหาคำตอบอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยอันนี้พี่คิดว่าพี่พอเข้าใจได้แล้วก็ในแง่นึงก็รู้สึกว่าที่รู้สึกเป็นเส้นเรื่องที่สนุกที่สุดเพราะว่ามันทำให้เราตื่นเต้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแบบจริงๆเป็นรูปธรรมอ่ะมันว่าแบบว่าเออว่ะถ้าเทียบว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรว่าเซตอัพเรื่องมันคืออะไรเลยอ่ะมันคือเราก็เชื่อว่าอ๋อนี่ไงคนที่อยู่ในวอลคือคนที่เหมือนกับเราเชื่อตามตัวละครเลยอ่ะอยู่ในนี้เพื่อรอวันฟื้นฟูอารยธรรมมนุษย์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจนได้พบว่าไอ้เหี้ยชีวิตที่มึงที่เชื่อทั้งหมดมันหลอกลวงเว้ยจนไปถึงว่าคนที่หลอกลวงก็คือพ่อมึงเองอ่ะคือมันไปถึงจนรู้สึกว่าเชี่ยแม่งสนุกมันรู้สึกว่ามันมีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเป็นชิ้นเป็นอันที่จับต้องได้และเห็นอิมแพคจริงๆอะไรเง
ี้
ย
ใช่ผมรู้สึกว่าเพราะมันเล็กด้วยปะ
เออกำลัง
หมายถึงว่ามันไม่ได้บวมด้วยแบบเชี่ยฟอร์เอาอะบอลทั้งหัวแล้วเดสติโ
อมีเผ่านี้แต่นี่ทุกอย่างมันเกิด
สตอรี่มันลีนเออมันเล็กนิดเดียว
เออใช่ใช
่อาจจะมั้งอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วแบบมันกับการว่าระหว่างดูรู้สึกเออว่ะสิ่งที่ตัวละครมันเชื่อว่าโลกเป็นแบบนี้มันกำลังมันกำลังถูกท้าทายความเชื่อนั้นอยู่อะแล้วเหมือนกับคือพี่ว่าในแง่ความรู้สึกของตัวละครมันอิมแพคประมาณนึงรู้สึกว่าลูซี่ที่ดูมาจนถึงตอนล่าสุดอะก็จะไปเจอพ่อหรอก็โอเคก็ขอให้เจอนะอะไรเงี้ยขอให้เจอนะแม็กซิมัสหรออยากเป็นอยากจะทำอะไรอ่ะอยากจะได้หัวกลับไปหรอก็สู้ๆคือมันอยากจะได้หัวอยากเป็นอัศวินหรอมันก็สู้ๆนะอะไรเงี้ยมันอย่างนั้นแต่วันนี้แบบเชี่ยมันอิมแพคจริงๆอ่ะที่รู้สึกอ่ะนะแล้วแบบว่ามันเป็นความลับที่แบบเราเชื่อกันมา200กว่าปีอ่ะเอออะไรเงี้ย
พี่คิดยังไงกับเส้นกู
พี่เฉยๆเท่าที่ดูมาตอนนี้ยังเฉยๆ
ถ้าอยู่ในจุดพิจัดน่าจะได้เห็นเส้นกูด
ไม่
เข้าไปเมืองแรกเลยไหมเข้าไปเมืองแรกเลยไหมที่เขา
พี่รู้ความ
ดันมอนอะไรวะ
ติดสปอยกล้องนึงแล้วผมอยากถามพี่จัดว่าพี่จัดรู้แค่ไหนว่ากูคือใคร
คือตอนนี้ที่รู้คือเหมือนกับว่า ที่แฟลชแบ็กมันเล่าไปถึงนะมันเล่าไปถึงว่าเคยถ่ายคอมเมอร์เชียลให้วอลเท
ครู้แล้วว่าคือคุณคูเปอร
์
ใช่
คือคนเดียวกัน
แต่ว่าเข้าใจว่ามันจะมีปมหลังจากนี้อีกเพราะว่าเห็นจากรีแอคชั่นของตัวละครที่มีต่อวอลเทคและคิดว่ามันต้องมีสตอรี่บางอย่างแต่ยังไม่ถึงรู้แค่ว่าอ๋อมันเคยต้องถ่ายคอมเมอร์เชียลให้วอลเทคอะไรอย่าง
เงี้ยโอ้ EP ท้ายๆเลยอ่ะเฉลยอ
่
ะ
แต่ซึ่งถามว่ารู้สึกว่าคือเส้นเรื่องกูเนี่ยก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วแบบอันนี้เรื่องรสนิยมนะพี่รู้สึกว่าทรงมันเยอะเกินว่ะ
รู้สึกว่ามันเป็นตัวละคร
ที
่มึงเอามาเทป่ะ
ใช่คือมึงแอคเกินอ่ะแล้วเหมือนกับแบบจ้าพ่อเก่งจ้าย
ิงปืนแล้วเอามือควายหนึ่งที
200 ปี 200 ปีรู้แล้ว
เก่งจ้าพ่ออะไรมันจะมีความรู้สึกนั้นอยู่แล้วบอกปัญหามันเยอะเหลือเกินในใจมันเล่าไม่ได้สักทีนึงมันขึงขังปึงปังมันเก็บงำไว้ในใจกว่าจะรู้โอ้จบแล้วซีซั่นนี้อะไรคือมันรู้สึกเท่เกิน
อ
่ะแต่คิดว่าฉากเปิดเรื่องและฉากเปิดของคูเปอร์เนี่ยพี่ว่ามันฉากเปิดที่ดีแบบดีมากๆเลยนะดีสัส
อ่ะเปิดเรื่องเลย
เปิดฉากเปิดเรื่องอ่ะรู้สึกชอบมากเลยแต่พอมันเล่าไประหว่างทางโอ้โหจ้าตึงเกินพี่ตึงเกิน
เ
ปรี้ยเกินอะไรเงี้ยมันแบบก็รู้สึกว่าท่ามเยอะเกินอะไรเงี้ยซึ่งเป็นปัญหาไหมก็ไม่แต่แค่รู้สึกว่าแบบในอินกับนอมอยู่เรื่องเดียวมั้งว่าที่รู้สึกตื่นเต้นมากๆคือเลยเป็นเส้นเรื่องเดียว
รู้สึกว่าตามทันได้ง่ายด้วยมั้ง
เพราะเรารู้เท่านอมรู้เท่านอมอ่ะ
ใช่รู้เท่าเขาม
ันคืออะไรงั้นแต่ว่ามีรู้สึกเหมือนพี่จัดเหมือนกันว่าแบบตอนดูรำคาญกูมากด้วยความแบบพี่อีกแล้วอ่ะทำไมแบบประโยคเนี้ยมันจบได้แล้ว
เขาเป็นเบสกันสลิงเกอร์ตอนยุคเขาเลยนะ
ก็ได้ไม่ว่า
ซึ่งมันก็โอเคครับพี่ชายโอเคครับพี่ชาย
ใช่แต่จริงๆอ่ะคุณไม่รำคาญแบบว่าความบือๆของแม็กซิมัสกับ
รำคาญ
ก็รำคาญเหมือนกัน
แต่เนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้บอกว่าพอเล่นเกมแล้วรับกับความอย่างนี้ได้แต่รู้สึกว่าพอกูเล่นเกมตอนนี้กูไม่รู้อะไรเลยกูก็มึนๆประมาณนี้แหละซึ่งพอมาดูซีรีส์ก็ไม่ได้จะแฮปปี้กับสิ่งนี้นะเพราะว่าแบบว่าอุ้ยเชี่ยไม่โง่เหมือนกูเลยว่ะแต่แบบดูแล้วแบบเชี่ยกูนี่โง่หนักอยู่เหมือนกันแล้วตอนกูเล่นเกม
แต่พี่คิดว่าตัวละครแม็กซ์มันยังมีความน่าสนใจตรงที่เหมือนกับคือถ้าเราแบบเราพูดกันว่าเท่าดูว่าเราไล่เฉดนะว่าใครดีใครชั่วใครอะไรเงี้ยนะแบบว่าคนดีคนไม่ดีอะไรเงี้ยพี่สุของแม็กซิมัสแต่เป็นตัวละครที่มีเฉดน่าสนใจคืออย่างลูซี่อะรู้สึกว่าก็แบนมาตัวละครแบบนาอีฟสุดๆเลยคือแต่มันแบนเพราะมันนาอีฟอะเนาะแต่ว่าอย่างแม็กซิมัสอะมันจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรคือไม่ใช่คนไม่ดีแต่ว่าก็ไม่ใช่คนแบบมือสะอาดอะแล้วพี่สุมันเป็นเฉดของตัวละครที่น่าสนใจหมายถึงว่าคือกูไม่ได้คิดร้ายใครแต่กูก็ไม่ได้แบบไม่มีมนทิน
อ
่ะ
แต่ก็มีความสามารถที่จะเฮิร์ทคนอื่นได
้ใช่คือกูก็มีมนทินนะอะไรเงี้ยซึ่งก็มันก็รู้สึกว่าเป็นเฉดที่น่าสนใจของตัวละครดีเนี่ยซึ่งมันก็เป็นการเรื่องของความแบบอยากจะไปให้ไกลกว่านี้แต่ไม่มีปัญญาจะไปเลยต้องกลายเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยโดยที่จริงๆแล้วแบบเป็นคนที่ไม่ได้แบบชั่วช้าร ู้สึกว่ามันก็น่าสนใจดีตัวละครแบบนี้อะไรเงี้ยจริงตอนเส้นเรื่องที่แบบที่ดูไปถึงมันคือเส้นเรื่องที่เหมือนกับมันเจอเด็กรับใช้ที่เป็นเพื่อนที่รังแกมันอ่ะรู้สึกว่าจริงโมเมนต์อย่างเงี้ยก็รู้สึกสนุกนะในความแบบเชียร์มันกลับขั้วกันดีว่ะแล้วพอแบบแต่ก็ถึงแค่ตรงนั้นอะไรเงี้ย
ผมรู้สึกว่าเขาไปบักตรงนี้ด้วยว่าถ้าเกิดว่าสำหรับคนที่รู้จัก Fallout มาก่อน Brotherhood of Steel แม่งไม่ต้องไม่ใช่แบบมิลิเทอรี่ที่แบบว่ากูแม่งเท่กูแม่งจ๊าบแต่มันต้องเป็นมิลิเทอรี่ที่แบบมึงแบบ Fallout Apocalypse แล้วแม่งต้องมีความป่วยความปัญญาอ่อนความอะไรอยู่นิดนึงแล้วเหมือนแม่งแบบว่าไปปักหมุดตรงนั้นเพื่อให้มันออกแน่นอนมากเกินไปจนบางทีแม่งเรารู้สึกว่าแบบหงุดหงิดว่ะไอ้พวกเหี้ยนี่มันจะทำอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยขนาดนั้น
มันดูเป็นลัทธิมากกว่าจะเป็นแบบ
military
ประมาณนึง
ซึ่งมันก็ถูกต้องแล้วหมายถึงว่ามันต้องเป็นไวบ์นั่นแหละแบบเวลาออนแอร์ความจ๊าบของมันค่อนข้างจะน้อยแม่งเลยแบบว่าเราไม่ได้เห็นว่าจริงๆแล้วอีแบบพาวเวอร์สูตรที่แม่งคือแบบจริงๆแล้วมันคือรถถังของยุคนี้เนี่ยแม่งแบบว่าอ้าวเชี่ยจริงๆมันเจ๋งขนาดไหนวะจนไปถึงตอนจบจริงๆก็ไม่ค่อยจะได้เห็นความเจ๋งของไอ้สิ่งนี้ขนาดนั้น
รู้แค่แบบเหมือนบินได้หน่อยๆแล้วก็มีใส่แล้วมีแรงเยอะอะไรประมาณ
แต่ผมช็อตที่อันนี้ติดสปอยแล้วนะพูดถึงคิดว่าเป็นปมเนื้อเรื่องที่ชอบ คือตอนท้ายๆที่พูดถึงเชดดี้แซน
อ๋อ
ที่มันค่อยๆผูกปมของตัวละครแต่ละตัวละครเข้าด้วยกัน
อ่
ะ
ใช่ๆว่าแบบ
รู้สึกว่าตรงนั้นเราได้รู้เนื้อเรื่องเยอะแต่ว่าก็ยังติดปมเพื่อไปสู่ซีซั่น2ต่ออยู่ประมาณนึงที่มันจะเป็นแบบเอ้ยเรามีการพยายามฟื้นฟูอารยธรรมแล้วแต่ว่าก็โดนขัดขวางอยู่ดีซึ่งพอตรงเนี้ยเราก็สงสัยว่าแล้วอย่างนี้พ่อของลูซี่อ่ะจะขัดขวางไปทำไมวะในเมื่อขัดขวางไปเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจของกูพวกของกูได้ทำสำเร็จหรือยังไงหรือว่าตรงเนี้ยคือที่สงสัยแต่ว่ารู้สึกว่าจังหวะที่รู้จักเชดดี้แซนได้ผูกปมของแม็กซิมัสเข้ากับลูซี่อะไรเงี้ยรู้สึกสนุกดีแล้วก็ได้รู้เรื่องเยอะประมาณนึง
โหแต่จริงๆอีหมัดนี่มันง้างมาทั้งเรื่องเลยนะ
ง้างมา
หมายถึงนั่นแหละตั้งแต่เปิดมา3คนเดี๋ยวยังไงมึงก็ต้องมาเป็นไงมึงก็ต้อง
ทุกคนน่าจะแบบ
มีจุด
แบบว่ามาผูกกันอะไรอย่างงี
้
กำลังนึกอยู่ว่าตอนดูรู้สึกยังไงบ้างแต่ว่าชอบตอนเฉลยปมนี้เหมือนกันปมแบบอะไรอะวัฒนธรรมที่แบบถูกฟื้นฟูมาแล้วอะแต่ก็จะรู้สึกว่าเรียกว่าไงดีอะคือ200ปีแล้วอะสรุปคือสิ่งที่มึงเชื่อมันจะมึงต้องสละทุกอย่างขนาดนั้นเลยหรอวะแต่ก็ปมเรื่องก็ได
้
นิดนึงแค่นั้น
ชอบความหลากหลายในเรื่องเหมือนกันที่บอกว่ามันมีหลายๆอย่างมากเลยในเรื่องนี้ที่เรายังไม่รู้แล้วเราเดินตามไปพร้อมกับตัวละครแล้วรู้ตามสิ่งนั้น
อ
ะที่ผมชอบคือในวอลต์ของโลกในอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่ามีวอลต์แบบร้อยกว่าที่ใช่ไหม
ใช่
แล้วเรามีความรู้สึกว่าวอลต์มันก็คงเหมือนวอลต์ที่ลูซี่อยู่อะไรเงี้ยแล้วพอมาเดินทางไปสู่วอลต์อื่นวอลต์สี่อะไรเงี้ยเราได้เจอแบบเฮ้ยมันก็มีโลกของมันแล้วมันมีกฎระเบียบที่ไม่เหมือนกันทั้งที่มันเป็นวอลต์เหมือนกัน
อ
ะถึงสุดท้ายเราจะได้เฉลยกันมาว่าวอลแต่ละวอลอะรันโดยลีดเดอร์คนละ
บริษัท
คนละคนกันและด้วยแนวคิดคนละแบบกันอะไรเงี้ย
มันก็จะเป็นแบบเอ็กซ์เพริเมนต์แต่ละแบบไม่เหมือนกันในแต่ละเลขวอลเนาะ
เออแต่เราชอบวอล4มากเลยเว้ยตรงที่มันแบบลูซี่มองว่าเอ้ยพวกนี้มึงแปลกแต่ว่าสุดท้ายแล้วมึงก็เป็นคนดีในแบบของมันก็ไม่เรียกว่าเป็นคนดีมันก็เป็นคนที่มีจุดมุ่งหมายในของมันแล้วก็มีปณิธานและมีแนวคิดของมันเองอ่ะ
นี่ว่าช็อตตรงที่ว่าจริงไอ้คนเหี้ยนี่แม่งคือแบบว่าสัตว์ประหลาดที่ถูกเอ็กซ์พีเรียนซ์มาแล้วแม่งกลายเป็นว่าวิวัฒนาการกลับไปเป็นคนอินนักวิทยาศาสตร์จริงๆแม่งร่วงไปหมดแล้ว
งงไปหมดแต่ว่าสิ่งนึงที่ชอบมั้งยังไม่แน่ใจว่าชอบ 100% มั้ยรู้สึกว่าชอบที่พอมันมีหลายกลุ่มหลายก้อนอ่ะแล้วแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนน่ะเค้าก็ยึดถือในความคิดของเค้ามากอยู่จนมันแบบมันเกิดความหลากหลายต่างๆเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบไฟฟอร์ดโกลเด้นรูสของลูซี
่
อะไรอย่างเงี้ยมันมีความประมาณนั้นเยอะมากจนก็เลยรู้สึกว่าจนบางทีก็จะรู้สึกว่าแบบมันตีกันด้วยแบบแค่นี้เองหรอนิดนึงเหมือนกันทั้งที่แบบสุดท้ายแล้วปลายทางของพวกมือคือแบบว่าก็อยากอยู่บนพื้นดินอย่างสงบสุขหรือเปล่า
ไม่แน่ถ้าเกิดว่าเขาแบบมาสมนากันในห้องเดียวกันอาจจะคุยกันรู้เรื่องแบบอ้าวมึงก็ไม่ต้องกินคนก็ได้เนี่ยเดี๋ยวมึงเอาข้าวโพดกูไปแดกอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะ
มีความรู้สึกแบบพี่จับเขาคุยกันหน่อยป่ะแบบว่าไม่นับวอลเทคละกันแต่ว่าแบบบาเทิลฮูดอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่ลองแบบตั้งสติคุยกันหน่อยมั้ย
สุดท้ายแล้วมันรู้สึกว่ามึงตีกันทําไมวะน
ี่
ค
ืออย่างน้อยแบบ
แต่มันด้วยตัวของเขาเองมันอาจจะมีจุดที่เขาคอนฟลิกต์กันจริงๆแล้วขัดแย้งกันจริงๆอ่ะแต่เราไม่ได้เห็นสิ่งนั้นจริงๆว่าพี่จะตีกันทําไมวะนิดนึงอ่ะ
อย่างเช่นแบบ Battlehood กับไอ้พวกแก๊งเชดดี้แซนอ่ะก็จะรู้สึกว่าแบบพี่คุยกันมั้ยมันน่าจะมีทางลงได้อยู่นะหรือว่าจริงๆมันก็คือการแบ่งแย่งอํานาจแล้วอ่ะว่าแบบใครจะเป็นแบบคนขึ้นเป็นผู้นําอะไรอย่างเงี้ย
คือพี่คิดว่าจริงๆแล้วอ่ะมันคงมีเหตุผลแหละแต่อันนี้คือปัญหาที่พี่รู้สึกว่าพอเขาไม่เล่าให้เราเห็นว่าโลกมันเกิดว่าเซตอัพของโลกมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะมันก็มีคำถามว่าอะไรมันคืออะไรวะทั้งที่จริงแล้วเราอาจจะถ้าเราถูกเล่าเซตอัพอย่างดีเราอาจจะรู้ว่าความขัดแย้งคืออะไรทำไมมันถึงลงรอยกันไม่ได้ซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องขี้ประติ๋วก็ได้แต่เราจะเข้าใจมัน
เพิ่งรู้ไว้ว่าจริงๆแล้วการที่ผมเล่นเกมมาก่อนอีเหี้ยอีเผ่าเล็กๆที่ตอนไปตีกับ Battlehood of the Steel ตอนจบจริงๆมันคือแฟคชั่นใหญ่มันเลยมันเป็นเหมือนแบบว่า ENCR ที่เป็นธงรูปหมีที่มันพยายามไม่เห็นว่าแบบอีนั่นน่ะมันแทบจะเป็นแบบรัฐบาลใหม่ของอเมริกาแล้วใช่ซึ่งพอมันไม่มีข้อมูลเซตนี้อยู่อ่ะเชี่ยมันก็ มันก็ยากอยู่เหมือนกันนะที่จะเข้าใจแสดงว่าแม่งแอบมีความบวมและเขาเรียกว่าอะไร
แอบมีความบวมแปลว่าอะไร
แอบมีความบวมคือมึงเล่าแบบว่าเล่าน้อยมากแล้วก็พยายามใส่อะไรมาเล็กๆที่มันควรจะเป็นหินให้ดูสนุกแต่จริงๆแล้วพอเล่นเกมมาแล้วมันเลยเก็ตไงว่าแบบว่าอ๋อจริงๆไอ้พวกนี้พอแม่งมีแบบอ่ะอย่างผมอย่างเงี้ยเห็นรูปธงหมี2หัวเนี่ยข้อมูลแม่งรันไปประมาณ100ชั่วโมงแล้วว่าประวัติศาสตร์ของไอ้เหี้ยที่มันโดนอะไรมาบ้างแม่งมีรัฐบาลอยู่ตรงนี้แม่งเป็นแบบโดนยิงที่เขื่อนแต่สําหรับ
ซึ่งคนดูซีรีส์แทบไม่รู้เรื่องนั้นเลยนะ
ไม่รู้เลยรู้จักฮัวแดมมั้ยครับรู้มั้ยว่าเกิดอะไรขึ้นที่ DC คือ
เพิ่งรู้
ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่กูรู้คนเดียวดีกว่ากูว่าทําไมมันเล่ายากจังวะ
คือกูอ่ะมันมีจังหวะนึงกูแบบแล้วหมีนี่มันยังไงนะคือแบบสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะอะไรอย่างเงี้ย
ใช่คือพี่รู้สึกว่าจริงแล้วเหมือนกับถ้าความแบบมันอาจจะเป็นจุดที่ทำให้คนชอบและไม่ชอบคือในแง่ที่ว่ามันมีข้อมูลเยอะและใหญ่อย่างพี่จะไม่ชอบตรงรู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปจนมันเล่าให้เราฟังเข้าใจไม่ได
้
ซึ่งมันไม่ใช่ว่าเขาเล่าไม่เก่งแต่ว่าข้อมูลมันเยอะมากแล้วในซีรีส์อ่ะมันต้องโฟกัสที่ตัวเส้นเรื่องคือจะมาเล่าเซตอัพทั้งหมดมันก็ไม่ไหวใช่ไหมแต่มันเลยทำให้มีช่องโหว่ที่เราจะเข้าใจเรื่องราวได้อย่างที่ฟ้าฝ่อพูดอะแม่งแบบพวกไหนเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยคือจริงพิสูจน์นั่นแหละที่บอกว่าเอ้ยเราไม่เข้าใจความขัดแย้งก็ไม่เข้าใจจริงๆแต่เชื่อว่ามันทำไมมันถึงขัดแย้งอะคือเชื่อว่ามันมีเหตุผลหมดแต่เราไม่รู้อะไรเงี้ยคือบางคนอาจจะชอบตรงที่ว่ามันดูแบบมันก็เนิร์ดดีมันก็กิ๊กดีคือไปไล่อ่านต่อแล้วมันสนุกการอ่านเพิ่มการได้รู้ข้อมูลเพิ่มทำให้เห็นและสนุกขึ้นอะไรเงี้ย
หมายถึงบางคนการเซตอัพเวิลด์เนี่ยอาจจะไม่จำเป็น
ใช
่แค่บอกว่าไอ้สองตัวนี้ตีกันแล้วเดี๋ยวเรากูไปหาเอง
ใช่แล้วเขาชอบ
อยากให้เราไปเล่นเกมเพิ่ม
แล้วคือเขาก็จะไปค้นหาแล้วพี่ว่าเขาจะสนุกกับการดูแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่อย่างพี่รู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่ไหวกูไม่มีแรงกูดูให้จบยังไม่มีเวลาเลยเลย
ชั่วโมงครึ่ง
ใช่มันแบบ
ตาแห่อยู่นะนี่โชคดีที่ได้แบบหยุดสงการแล้วก็แบบดูไปเรื่อยๆ
อะไรอย่างนั้นแล้วพี่ก็รู้สึกว่ามันก็เกิดเอฟเฟคขึ้น2แบบละกันอะไรเงี้ยแบบหรือก็คนที่เล่นเกมมาก่อนพี่ว่ามันก็จะเข้าใจเรื่องเล่ามากกว่าหรือพี่ว่าเขาก็จะอินมากกว่าพี่ดูอะไรเงี้ยพี่ดูก็จะแบบก็สนุกดีแต่ว่าก็โอเคนะอยากเล่นเกมไหมก็อยากลองเล่นดูแต่อาจจะไม่ชอบก็ได้ไงแต่ว่าแบบซอฟต์พาวเวอร์เนาะ
และเกมซีรีส์ For Honor นี่ก็คือเป็นเกมที่แบบว่ามันต้องเล่นแบบทิ้งชีวิตแบบต้องขาหักอ่ะถึงจะเล่นได้จบภาคหนึ่งอ
่
ะถ้าเป็นช่วงชีวิตนี
้เพราะว่าแบบพอหลังจากดูจบอ่ะก็เลยแบบไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้ว่าโหยเหี้ยจักรวาลมันใหญ่มากเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ปีไหนนะ97ป่ะที่แบบภาคแรกปล่อย
ใช่ๆ
มายันแบบ For All 4ล่าสุดก็แบบหลายปีที่แล้วแล้วคือแบบทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันแบบเนื้อเรื่องยาวมากแบบรายละเอียดเยอะมากโลกกว้างมากเลยนั่นแหละไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำไงให้เข้าใจได้หมดก็เลยแบบหาคลิปสรุปไปเรื่อย
ๆ
ฟังไปเรื่อย
ๆคลิปสรุปช่วยเราได
้คลิปใช
่พี่ยังหาพี่ยังหาแล้วพี่ยังหาไม่เจอนะถ้าเมียไหนส่งไปส่งไปที่ไหนพี่ยังหาไม่เจอ
YouTube เนี่ยถ้าเกิดว่า Elden Ring เป็นฝั่งรอล้ำลึกเนี่ยไอ้เหี้ย For All แม่งเหมือนเรียนวิชาประวัติศาสตร์แล้วก็จะมี YouTube ที่ทำแบบว่า Faction Battlehood of the Steel แล้วก็จะมีคลิปประมาณ1ชั่วโมงของแต่ละภาคอยู่ว่าจริงๆแล้วไอ้เหี้ยมนุษย์เหล็กเนี่ยเขาไปทำอะไรมาบ้างในภาคนี้ในภาคนี้แบบว่าโอ้ยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยอะไรอยู่ในแบบว่าเชลเตอร์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันกว้างแล้วมันหลายเกมมากจริงๆนี่ว่าชั่วโมงเข้านี่มันน่าจะยากน่าจะต้องเป็นคนที่แบบว่าหิวจริงๆอ่ะต้องไปแบบอยากหาสิ่งนี้กินเยอะๆถึงจะสามารถเข้ามากับฟาวด้วยศูนย์ได
้แต่ซึ่งพี่ว่าเลยรู้สึกว่าฟีดแบ็กของมันอ่ะเลยทำให้คนดูแล้วเหมือนกับคนเหมือนก็ตื่นตัวกับฟาวเอามากขึ้นเพราะว่าพี่ว่าคนมันไม่พอนะกับสิ่งที่เรื่องมันเล่าอยู่
อยากกลับไปเล่นเกม
ก็คนมันอยากเข้าใจอยากสัมผัสอยากอะไรมากขึ้นอ่ะเหมือนว่ามันมีความแบบคือพี่อ่านในแง่นึงถ้าต้องชื่นชมรู้สึกว่ามันเป็นการดัดแปลงที่ดีไหมอ่ะไม่รู้จะใช้ว่าดีได้ไหมแต่คือรู้สึกว่าอย่างน้อยพี่คิดว่ามันไม่ทำให้คนเล่นเกมเกลียดก็ถือว่าดีแล้ว
ก็สักเซสอยู
่ใช่ก็ถือว่าสักเซสอยู่แล้วก็อย่างน้อยมันมีความซื่อตรงบางอย่างในการที่จะพยายามโอเคพี่ไม่ใช่คนเล่นแต่ก็อ่านมาบ้างว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมรู้สึกโอเคการดัดแปลงเนี้ยก็ยากแล้วคิดว่ามีความซื่อตรงบางอย่างในการพยายามจะแปลงเกมให้เป็นเรื่องเล่าเป็นหนังเป็นซีรีส์อย่างไรแล้วมีเส้นเรื่องของตัวเองด้วยคือต้องเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ต้องเป็น Fallout ด้วยอ
่
ะก็รู้สึกว่าสิ่งนี้ที่มันทำอยู่มันทำได้ดีนะซึ่งไม่รู้ว่าอาจจะมีคนที่รู้สึกไม่ดีก็ได้แต่พี่รู้สึกว่าในภาพรวมรู้สึกว่าเราไม่รู้สึกมันแย
่
อะไรเงี้ยรู้สึกมันทำได้ดีอยู่อย่างเงี้ยมันก็คงเหมือนป้อนคนน่ะ ถ้าคนไม่เคยเล่นอย่างพี่ก็รู้สึกว่าเหมือนเขาเอามาให้ชิมอ่ะ
เดินเดี่ยวไปอ่ะ
เอ้ยดูดิมันมีอะไรมากมายให้คุณได้สนุกสนานนะ
จักรวาลนี้มันแบบกว้างใหญ่
ใช่ไหม
เออเพราะว่าเหมือนพอไปแบบตามว่าที่ผ่านๆมาเกมมันเป็นไงมันคือแบบแต่ละภาคมันก็จะไม่ได้มีแบบว่าตายตัวว่าแบบต้องเป็นเส้นเรื่องนี้ตลอดเวลามันเปลี่ยนเส้นเรื่องไปเรื่อยๆป่ะ
ใช่
แค่ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแบบอาจจะแบบตัวเอกมาจากวอลหรือแบบต้องปกครองวอลบ้าๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยอ๋อก็เลยพอจะคิดมากขึ้นว่าโลก For All แม่งใหญ่โตมาก
เออใช่มั้ยหรือถ้าคนเล่นเกมแล้วก็จะรู้สึกว่าเขาให้ชิม1คําเขาให้กิน2คํา3คําแล้วเราก็อยากกินอีก
ก็ไปโหลดมาเล่น
อะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นพี่คิดว่ามันก็เป็นเอฟเฟกต์นั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยมันเลยทำให้แบบว่าเหมือนกับว่าคือโอเคเรื่องเล่ามันสนุกแล้วคนมันต้องการสิ่งนี้เพิ่มอ่ะพี่รู้สึกว่าเอฟเฟกต์ที่มันเกิดขึ้นนะ
แต่มันซอฟต์พาวเวอร์จริงนะหมายถึงว่า
ซอฟต์พาวเวอร์มากๆเลย
เพราะว่าไม่ว่าใครจะชอบไม่ชอบจริงๆมันก็มีลอที่แบบว่าหมายถึงแบบว่าประวัติศาสตร์มันก็จะมีความขัดแย้งกันนิดหน่อยสำหรับคนที่เล่นเกมบางเกมเอ้ยปีนี้จริงเหรอวะที่มึงเขียนบนกระดานดำเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนที่เล่นเกมแล้วก็เสียงจากแบบว่าคอมมูนิตี้ที่เป็นแฟนๆ For All ก็จะบอกกันมาว่าไม่ว่ายังไงก็ตามแบบโปรดักชันยังไงบทเป็นยังไงแต่ว่าไวบ์มันตรงมากหมายถึงว่าอารมณ์ที่เราได้จากการดูซีรีส์เนี้ยกับการที่เราเล่นเกม For All กลิ่นแม่งแบบถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นความเวียดไม่ว่าจะเป็นความตึงในบางส่วนอะไรเงี้ยเออไวบ์โดยรวมมันคือ Fallout เลยเออซึ่งสิ่งนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นอาจจะไม่ใช่สิ่งดีอย่างเดียวของซีรีส์นี้แต่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ตีโจทย์แตกสุด
คงใช่มั้งเพราะทุกคนก็ดินคนชมอย่างนี้กันอะไรเงี้ยเออมันเลยแบบพี่คิดว่ามันเลยทำให้คนรีเลทง่ายเหมือนว่าการถ้าเกิดว่าเราไม่เคยเล่นเรากลับไปหาคอนเทนต์ Fallout มันรีเลทได้ว่าแบบว่านี่ไงกลิ่นมันเป็นแบบนี้แหละแบบที่เรารู้สึกสนุกกับการตอนดูซีรีส์อะไรเงี้ยซึ่งเล่นจริงอาจจะไม่สนุกก็ได้แต่ว่
า
แต่ว่ามันก็ได้มันก็เหมือนได้ชิมลางอ่ะ
อย่างน้อยถ้าไม่สนุกคงก็จะได้กลิ่นนี้ไปเรื่อยๆถึงจะไม่ชอบก็วางไปเลย
ใช่ใช่
แล้วเข้าใจได
้แล้วตัวเขาประสบความสำเร็จด้วยนะผมเป็นคนนึงที่แบบเอ้ยดูแล้วอยากเล่นเกมต่อแล้วตอนนี้คือแบบผมเล่น PS5 ใช่ไหมผมก็ไปเปิดดูใน PlayStation Store มันก็แบบติดเทรนดิ้งเลยอ่ะ Fallout 4อะไรเงี้ยคิดว่าคนก็กลับไปโหลดกันเยอะแล้วช่วงนี้มันลดราคาเลยนะครับเหลือ100กว่าบาท
ของพี่ได้ตอนพาสอะก็ได้ฟรีไว้อยู่ในเครื่องแต่ยังไม่เคยเล่นเลย
รายเดือนใช่
ไหมใช่แต่ว่ามันเป็นในนี้มันเป็นช่วงที่เหมือนกับมันแจกเปล่าไปเลยอ่ะเออช่วงน
ี้เป็นเกมรายเดือนก็คือแบบจิ้มมาไว้ในไลบรารี
เออจิ้มมาในไลบรารีก็อยู่อย่างนั้นไม่ใช่เป็นรายเดือนแบบเหมือนเป็นเซตที่จะอยู่อย่างนั้นตลอดไปอ่ะเออถ้าเรายังต่อพลัสมันจะอยู่อย่างนั้นตลอดไปเออไม่ใช่รายเดือนแบบหมดเดือนนี้ออกอะไร
ยืมแผ่นโซนี
่ใช่ใช่ใช่ก็มีความคิดว่าจะลองเล่นดูเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ดูก่อนดูเวลาก่อน
เออแต่มันนานจริงอยากจะตาทุกคนไม่ว่ารวมถึงตัวเองด้วยว่าถ้าอินจัดแล้วอยากไปเล่น Fallout ต่อเนี่ยชั่วโมง100ชั่วโมงบวกๆแน่นอน
แต่พี่เล่น Hellraiser ไป145ชั่วโมงกันนะ
ครับ
พี่น่าจะไปได้ถึงนี่แหละประมาณ EP 3มันถ้าพี่เล่นไป100ชั่วโมงเน้นเล็กไม่น่าจะไปไหนเท่าไหร่เพราะว่าไอ้เกมนี่มันแบบมันใหญ่มากแล้วมันเล่นได้หลายรอบ
แต่ก็เห็นความเป็นมีมที่คนเคยทำมานะมีม Fallout ทั้งหลายอ่ะก็รู้สึกว่าเกมมันประหลาดดีว่ะหมายว่ามันมีความกวนตีนดีอ่ะในการออกแบบประสบการณ์ให้เราได้เจออะไรเงี้ยเออก็เลยคิดว่าเอ้ยมันก็น่าลองมันเป็นประสบการณ์ที่น่าลองเออเห็นเขาว่าจะมีตัว PSA Enhance ขึ้นมาเป็นแพทช์ขึ้นมาก็เลยคิดว่า
Fallout 4น่าจะมีแพทช์ใหม่ที่เป็นแบบว่าเอ้ยเราอัปเจนให้อะไร
ใช่ใช่ใช่แต่ก็เห็นคนเขาบอกว่า New Vegas คือภาคที่ดีที่สุด
yes มันอันนั้นคือ
แฟกแล้วเขาก็บอกว่าซีซั่น2อาจจะเป็นเริ่มที่นิวเวกัส
ใช่เพราะว่าจริงๆน่าจะเริ่มเลยเหมือนน่าจะวางแผนมาแล้วด้วยว่าจะเป็นน้ำจิ้มแนวนี้แล้วตอนจบให้เห็นมันก็คือแมปของเกมภาคนิวเวกัสเลยแหละมันคือลิเจอรี่นิวเวกัสแล้วก็มีจริงๆก็มีหินมาหลายอย่างเจอแบบว่าด็อกเตอร์เฮาส์ที่เป็นแบบว่าประธานบริหารบริษัทล็อบโคอะไรอย่างเงี้ย
อ๋อคือมันตั้งใจให้อยู่ในจักรวาลเดียวกันเลยปะ
มันคือจักรวาลเดียวกันทุกอย่างน่าจะแคนนอนในหนังสือเล่มเดียวหมดเลย
อยู่ด้วยกันหมดเลยคือคำถามอ้นหมายถึงว่าระหว่างซีรีส์กับเกมอ่ะเหรอ
ใช่ใช่ใช่
เข้าใจว่าอย่างนั้นนะเพราะเห็นเหมือนกับว่าเขาก็พยายามเรียงทำลายกันอยู่ว่าเกมภาคไหนภาคไหนซีรีส์เพราะเหมือนตอนนี้ถ้าดูตามทำลายคือซีรีส์คือทำลายหลังที่สุด
ใช่น่าจะใหม่ที่สุด
ก็แปลว่าตัวลูซี่ตัวแม็กซิมัสเนี่ยมีอยู่จริงในเกมปะ
ไม่มี
เพราะ
ว่ามันต่าง
แต่ละภาคมันจะมีตัวละครไม่เหมือนกันไปเลยนี่มันเป็นคนละเส้นเรื่องไปเลย
ใช่ใช
่เออคือมันไม่ใช่แบบแต่ละภาคไม่ได้เกี่ยวข้องกันทางตัวละคร
แต่ว่าด้วยเกี่ยวข้องนี้แล้วก็วัตถุดิบต่างๆในโลกเนี้ยคือเซตอัพเดียวกัน
ใช่อ๋อใช่เข้าใจว่าแบบนั้น
เพราะว่าอย่างวอล31ถึง33ก็เพิ่งเคยปรากฏป่ะ
ใช่
ก็เคยปรากฏมาเพิ่งเคยปรากฏ
วอล4ก็เหมือนจะมีในเกมแล้วก็อีวอลต่างๆที่เขาแบบว่าพูดฟอนกันในประชุมอ่ะจริงก็มีเลขหมดเลยแล้วก็ไปถ้าเกิดว่าเล่นเกมก็น่าจะเดินไปเจอได้
อาจจะมีแบบคุ้นหูคุ้นตาเออเราอยากรู้เรื่องวอลเพิ่มเยอะมากตอนเนี้ยกลายเป็นว่าแบบรู้สึกออฟเซตกับเรื่องวอลที่สุดแบบเราข้างแต่ละวอลข้างในมันจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ย
จริงคอนเซ็ปต์มันก็สุดขีดและดูสนุกดีนะหมายถึงว่าอยากรู้ว่าเอาคำมันจะเป็นยังไง
แบบว่ารูฟของวอลนี้มันจะเป็นยังไง
เราพอรู้แบบที่มาที่ไปมันคือแบบว่าเอ็กซ์เพอริเมนต์ที่แบบพวกคนที่มีอำนาจมันสามารถควบคุมได้อะไรเงี้ยเลยแบบอยากรู้ว่าแบบเออแล้วแบบวอลอื่นมันจะเป็นยังไงบ้างวะอะไรเงี
้
ยเนี่ยคือเรื่องที่สนใจสุด
ก็ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของวอลอย่างเดียวอะพี่ว่ามันก็จะเป็นขนาดที่อยู่มือพวกเราหน้าใหม่ที่ไม่เคยเล่นเกมมาขึ้นแต่ว่าโลกมันใหญ่สัตว์
ใช่แต่เราเข้าใจได้ว่า
เราก็ไม่ไหว
มันก็จะได้ความเซ็กซี่ตรงนั้นแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ความแบบเหี้ยหาอะไรวะที่เป็นกลิ่นของฟอลเอา
ท์ความมารุมมาตุ้มบางอย่าง
ใช่ใช่ก็สนุกดีนะหมายว่าคือมันก็จะมีความแบบคือตอนที่มันเปิดตัวกูครั้งแรกอะคูเปอร์ที่เป็นกูอ่ะพี่ก็บอกว่าอันนี้มันอะไรวะมันคือมันเซตโทนอะไรของมันวะเนี่ยมึงมันเป็นคาวบอยขุดหลุมศพอะไรกันวะอะไรเงี้ยว่าเขาเป็นกูข้างหรือเปล่าเอาไก่มันล่อนะมันคือเหี้ยอะไรวะคือเราไม่เข้าใจอ่ะแต่ว่ามันก็ได้บรรยากาศอย่างที่ฟ้าฟอว่าแหละว่ามันแบบว่ามันมีความอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยอยู่ซึ่งก็ดีมั้ง
ซึ่งในเกมมีกลุ่มก้อนอื่นอีกปะ
มีกลุ่มก้อนอื่นอีก
หมายถึงว่า
แบบจริงๆมันน่าจะแบบเนมดรอปมาหมดแล้วล่ะว่ามีแบบ1 2 3 4 5 Enclave แบบ Butterhood NCR แล้วก็จะมีแบบเล็กๆน้อยๆ Cherry Sand จริงก็เป็นเมืองในเกมภาคแรกเลยมั้งแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าจริงมันน่าจะมีจิ้มๆมาแล้วซีซั่น2เนี่ยแล้วแต่เลยว่าคุณพี่อยากไปเขียนเป็นอะไร
คุณพี่จะหยิบอะไรมาเล่า
ใช่จริงมันไปได้หมดเลยก็จะไปพ่วงเข้ากับ New Vegas เป็นแบบภาคที่คนนอสตัลเจียมากที่สุดเป็นแบบ Last Vegas Post Apocalypseแล้วในนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรเกิดขึ้นกับแบบว่าทะเลทรายมูฮาเวที่อยู่ตรงนั้น
เราว่าอีกอย่างที่ทำให้คนเล่นเกมสนุกมากเพราะว่าน่าจะแบบอีสเตอร์เอ็กมันเยอะมากปะแบบอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรอย่างเง
ี้
ยตามทาง
นี่ว่าไม่ใช่อีสเตอร์เอ็กด้วยแม่งแทบจะเป็นแบบแฟนเซอร์วิสจริงๆก็เกือบทั้งเรื่องเลยอ
ะไรแบบนั้น
อ
ะแบบอุ๊ยสิ่งนี้มาอยู่ตรงนี้ด้วยว่ะอะไรอย่างเงี้ย
ทำไมเขาถึงบอกว่าภาคนิวเวอร์กัสดีที่สุดอะ
อ
ะไรคือทำให้มันเป็นภาคที่ดีที่สุด
เพราะว่ามันคือจริงๆที่ผมเคยบอกว่า Bethesda เนี่ยซื้อมาแล้วทำภาค3ใช่ไหมจริงๆมันมี2ภาคแรกก็คือ Fallout 1กับ2แหละแล้วไอ้ภาคเนี้ยเหมือน Bethesda พักแล้วอยากได้โปรเจกต์ก็เลยไปจ้างไอ้คนทำภาค1กับภาค2เนี่ยมาทำภาคนี้ให้หน่อยแต่ว่าใช้โครงกระดูกเกมอันเดิมกับภาค3
เป็น 3.5
ใช่แล้วมันก็จะเป็นผู้พัฒนาอีกคนนึงซึ่งก็คือแบบว่า OG แหละเหมือนแบบลูกในไส้อะแล้วได้มาทำเกมนี้ในเจเนเรชันใหม่ณตอนนั้นมันก็เลยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในภาคที่ดีที่สุดแต่ผมว่าอธิบายเป็นคำยากเพราะว่า Fallout ภาคอื่นเนี่ยพี่จะเป็นเหมือนแบบฮีโร่จากนู่นนี่นั่นแล้วมันก็จะมีแบบเนื้อเรื่องแต่ว่าอย่างน้อยพี่ก็ต้องกลับไปช่วยวอลกลับไปช่วยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย Fallout New Vegas คือเปิดมาปุ๊บพี่เป็นใครไม่รู้โดนยิงหัวตายแล้วภารกิจพี่อย่างเดียวคือมันเกิดอะไรขึ้นกับมึงทำไมมึงโดนยิงหัวตาย แล้วมันก็จะปล่อยเราเข้าไปในโลกที่มันมีแฟคชั่นแบบที่มันมีฝักมีฝ่ายเต็มไปหมด แล้วเราก็จะสามารถเลือกได้หมดไม่ว่าคุณจะอยากนั่งอยู่เฉยๆไปจนจบเกม หรือว่าคุณจะอยากเป็นแบบโอ้ยเราเข้าไปอยู่กับฝั่งมิลิเทอรี่ดีกว่า NCR หรือว่าอยากจะเป็นแบบอุ้ยไอฝั่งนี้แม่งตัวร้ายกินคนว่ะชอบจังเลยจะไปช่วยตัวร้ายกินคนแบบว่ามาบุกทั้งแมปก็ได้แล้วมันก็จะทำเกมลึกแล้วก็ด้วยน้ำเสียงของคนที่ทำ e-series นี้มาตั้งแต่ภาคแรกด้วยมันมีความแสบที่ Bethesda ที่เป็นคนช่วยเขียนบท e-series เนี้ยมันอาจจะแปลมาได้ไม่หมด New Vegas เลยเป็นภาคที่คนรักมาก
ๆมันเล่นได้ในแพลตฟอร์มไหน
ตอนนี้น่าใน PC เพราะว่าล่าสุดไปดูใน PS5 เนี่ยไม่
ม
ีแต่ถ้าเป็นคอนโซลเนี่ยภาคเก่าน่าจะเป็นยุค Xbox 360เลย
โ
ห
ถ้าเทียบกับ PlayStation คือ
ถ้าเทียบกับ P น่าจะเป็น P 3
3อ่ะ
New Vegas น่าจะมาประมาณ13ปีที่แล้ว
แต่ว่าพี่มีนี่พี่มี
2010
เอาจีอาร์ไลน์นี่พี่ก็เล่นได้
ใช่
ใช่ใช่มันน่าอยู่ประมาณ 2008-2009 นิวเวกัส
ใช่พี่เล่นได้ทุกอย่างครับอยู่ที่ว่าพี่มีเวลาหรือไม
่จริง
ใช่อ
ันนั้นคือปัจจัยสำคัญ
อยาก
แต่ก็อยากลองนะคือพอคนชมชมแล้วอยากสัมผัสประสบการณ์ดูอะอะไรเงี้ยคือก็ยิ่งคือก็ชอบเล่นเกมด้วยหลังๆรู้สึกว่าการเล่นเกมมันให้ experience ที่ก็แปลกไม่เหมือนการดูซีรีส์ดูหนังดูอะไรเงี้ยนะเหมือนว่ามันคือการเล่าเรื่องในแบบที่เรามีอินเตอร์แอคกับมันมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็อาศัยประสบการณ์แล้วก็ความเล้าใจของเราในฐานะผู้เล่น
อ
ะค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันก็ดีว่ะซึ่งบางทีรู้สึกว่าสำหรับพี่เองเวลาการเล่นเกมอะแม่งแบบexperience บางทีมันสำคัญกว่าสตอรี่กว่าของส่วนตัวนะรู้สึกว่า experience ที่เราได้รับจากมันอะว่าเรารู้สึกกับมันยังไงเราอินเตอร์แอคกับมีเดียมนี้อย่างไรอะมันสำคัญกว่าบางทีในเรื่องเฉยๆแต่ว่าโหแม่งสนุกสัตว์อะไรเงี้ยอย่างจริงๆอย่างตอน Spider-Man 2พี่ว่าพี่ก็ไม่ได้ชอบเกมไม่ได้ชอบสตอรี่มากขนาดนะสตอรี่มันแบบดรอปๆถ้าเทียบกับภาคแรกกับภาค Miles อะไรเงี้ยแต่ว่าเกมเพลย์แม่งโคตรมันเลยว่ะ
จริง
มันก็เป็นความรู้สึกแบบเชียร์ experience ของการเล่นเกมนี้มันแบบมันพาเราไปอีกขั้นหนึ่งว่ะ
ในเรื่องมันเหมือนเป็นเลเยอร์เดียวในเกมเน
า
ะ
เออโคตรคือพี่ว่าเรื่องโคตรทื่อเลยแบบว่าจากภาคก่อนแบบรู้สึกมันมีมิติมากกว่านี้นะภาคนี้แบบว่าโอ้เพื่อนรักกลายเป็นเวนอมแล้วแล้วเวนอมก็พี่รู้สึกว่าเป็นการสู้ที่โคตรน่าเบื่อเลย
อ้าวเหรอไฟเวนอมไม่สนุกเหรอ
ไม่รู้
สู้กับฮันเตอร์สนุกกว่าอีก
ฮันเตอร์คือตอนไหน
ผมว่าสู้กับBitter Negative ป่ะ
ไม่ใช่สู้กับ Craven น่ะสนุกกว่า
อ๋อเออใช่แต่พี่รู้สึกว่าสู้บอสภาคเก่าสนุกกว่ารู้สึกว่ามันมีความแบบตื่นตาตื่นใจอ่ะคือโอเคแหละว่าเกมเพลย์มันซ้ำๆนะหมายถึงว่าแบบตอนสู้กับแต่ว่ามันตื่นเต้นอ่ะแม่งเป็นการแบบวอลเจอร์กับไรโน่แท็กทีมกันมาสู้กับเราเว้ยอะไรเงี้ยเออนี้มันแบบว่า Craven อ่ะ Craven ก็สนุกแต่ Venom รู้สึกแบบมันทื่อมากเลยอ่ะซึ่งมันตรงสุดๆอะไรเงี้ยแล้วพอตอนหลังเราบัฟจนแบบกูมาหาการน่ะมึงมาเลยเวนอมกูพอตบมึงแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบก็แอบฝ่อๆนิดนึงอะไรเงี้ยเอออะไรแบบนั้นแต่ว่าก็สนุกเลยไต่ตึกโหนใหญ่ก็สนุกแล้วอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นอะไรอย่างนั้นมันที่รู้สึกว่าเอ็กซ์เพียนมันมอบอะไรบางอย่างให้เราแล้วสตอรี่มันสำหรับพี่มันเป็นลองอ่ะมันก็ตอบโจทย์บางอย่างอะไรเงี้ยแล้วยิ่งถ้าเกิดมันเป็นเกมอย่างนี้ที่แบบเราเลือกได้อ
่
ะ
มัน
ก็คงแบบเออไปเปิดมันก็คงแบบมีอะไรให้เราได้ explore ได้ทดลองกับมันเยอะอะไรเงี้ยมัง
เจอแน่ครับ Fallout 4 แต่พี่ฟ้าบอกอยู่ว่าให้ไปเล่นเวกัส
แต่ซึ่งอ้นเนี่ยจริงๆคอมเก่าก็เล่นได้นะเพราะเกมมันเก่ามากแล้วแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนอยากให้ลองไปเล่น New Vegas ก่อนนะอันนี้คือ
ต้องเล่นภาคดีที่สุดก่อนภาคอื่นก็ไม่สนุกดิ ต้องเล่นภาคที
่ห่วย
ๆ
มันก็ไม่เกี่ยวข้อง
แต่หมายถึงว่าพี่เชี่ยถ้าพี่อยากกินแบบสเต็กผมว่าบอกผมก็ควร
จะถ้าเริ่มแบบชวนคนมากินเนื้อเนี่ยต้องชวนคนไปกินแบบ A4 เพื่อให้เขาติดใจอยากกินเนื้อต่อไป
พี่กินเนื้อแล้วเป็นแบบหมูปิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นโปรตีนชิ้นแรกของพี่จัดพี่ก็คงยังไม่ประทับใจกับมันปะ
อ้าวแต่เป็นโปรตีนชิ้นแรกก็สวยเอ้ยมันก็อร่อยดีนะแล้วเพื่อนฟ้าบอกว่าแต่พี่รู้ไหมว่ามีอะไรที่อร่อยกว่านี้อีก
เอ้ย
มันก็ได้อีเอฟเฟกต์นึงป่ะ
ไม่ซึ่งที่พี่พูดมา2ประโยคเนี่ยผมคำนวณเวลาแล้วประมาณ 1,000 ชั่วโมงแล้วพี่จะกินมันได้อร่อยคือเกมมันนานมากเว้ย
ได้ถ้างั้นก็อร่อยเลยใช่ไหม
อร่อยเลย
อร่อยเลยดีกว่าอย่าเสียเวลาค่อยๆอร่อย
ใช่แล้วก็ Fallout ที่เล่นง่ายๆที่เป็นจากคนที่ช่วยเขียนบทแล้วก็พัฒนาคู่เป็นซีรีส์เนี่ยมี Fallout 3แล้วก็ Fallout 4เป็นเลขขาดแล้วก็จะมี76ด้วยแต่ว่า76เป็นเหมือนเกมกึ่งออนไลน์ไลฟ์เซอร์วิสไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร
่ผมไม่เปิดดู76นี่เพิ่งปล่อยมาล่าสุดเลยป่ะ
ใช่
แบบใหม่กว่าตัวอื่น
เป็น Fallout ล่าสุดแต่ว่าเป็นเกมที่ไม่มี NPC ตอนแรกเพิ่งมาแพทเข้ามาเรียกได้ว่าชื่อเสียงโด่งดังไม่ค่อยแนะนำกินแรง
ส่วนใครอยากเล่นแบบดูแลเชลเตอร์ก็มี
ในโทรศัพท์
Fallout Shelter
หรือใครอยากเล่นแบบรุ่นพ่อแบบถ้าเป็นแฟน Fallout แก่กว่าผมก็ไปเล่น Fallout 1 2แท็กตรงแท็กติกอะไรก็จะมีแบบว่ายุคตั้งแต่ภาพเหมือน Diablo อยู
่
ไปลองสัมผัสกันได้ถ้าอยากแบบชิมรากไม่อยากชิมใหม
่ที่ขัดใจพี่อย่างเดียวคือพี่ไม่ชอบเล่น RPG พี่ชอบเล่นแอคชั่นไปเลยอะไรเงี้ยพอเป็น RPG ก็จะแอบยั้งใจนิดนึงว่าก็จะเบื่อเพราะว่าอะไรเงี้ยไม่ค่อยชอบ RPG เท่าไหร
่ต้องลองนะผมว่าฟอร์มจริงเล่นง่ายถ้าเป็นเจนใหม่นะ
ชอบแบบเดือดๆละห่ำอ่ะโอเคเดเวอร์คือตอบโจทย์อยู่แล้วคือเราไม่ต้องเล่นเกมอื่น
เลยอะไรนะประชาธิปไตย
แค่ชวนเพื่อนเล่นให้ได้ก่อนตอนเนี้ย
ตอนนี้พี่จันไม่ชวนใครเล่นอะไรกันเล่นคนเดียว
ก็นั่นแหละ
ครับก็ประมาณนี้เนาะกับซีรีส์ Fallout หรือว่าอยากเพิ่มเติม
ไม่รู้พี่ยังดูไม่จบด้วยไง
แต่เดี๋ยวผม
เดี๋ยวเขาหาว่าดูไม่จบแล้วก็มาพูดก็ไอ้นี่ไง
ไม่เป็นไรหรอก
ก็ดูให้จบก่อนดิจะได้รู้ว่าเป็นยังไง
คนสองคนทำบ่อยแล้ว
แต่ว่าแต่ว่าพี่จัดไปต่อกับมันไหมหรือว่า
ไปต่อ
ใช่ไหม
แต่ว่าพี่เป็นคนแบบแต่นิสัยพี่เป็นคนแบบไม่รีบดูซีรีส์อยู่แล้วอ่ะคือเลยรู้สึกว่าคือกลายเป็นเราผิดปกติอ่ะที่ยังดูไม่จบอ่ะเหมือนว่าทุกคนมันดูเร็วมากจนแบบว่าดูแล้วดูจบแล้วอะไรเงี้ยสนุกมากเลย8ตอนรวดอะไรเงี้ยหรือวัน2วันจบแล้วอะไรเงี้ยคือซีรีส์เรื่องนึงที่ดูแบบโอ้โหเป็นเดือนอ่ะ
เข้าใจ
คือแต่มันบี้จริงพอมันออกมาแบบ8ตอน
รู้สึกว่าต้องรีบดูแล้วมันก็ผ่าน
ใช่แล้วมันกลายเป็นพี่รู้สึกว่าเราแม่งเหมือนตกเพจคนอื่นทั้งที่เราพี่รู้สึกแบบเราค่อยๆดูนะ
แต่ว่ากว่าเราจะดูจบเขาแม่งคุยกันจบแหละ
ใช่เขาเลิกคุยกันแล้วอ่ะ
เขาไปดูเรื่องอื่นกันอยู่
ถ้าเกิดว่าพี่จัดดูเป็นเดือนอย่างเงี้ยกว่าพี่จะดูเสร็จเขาลืมไปแล้วเว้ยเพราะว่าซีรีส์เฮียนี่มันเคยเกิดขึ้นมา
ใช่
ซึ่งมันนั่นแหละรู้สึกว่าเนี่ยพอดูแล้วทิ้งไว้ก็แบบมันก็มีความรู้สึกกับมันบางอย่างอยู่นะอะไรเงี้ยซึ่งก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกหลังดูด้วยเพราะเรื่องดูไม่จบไงแต่มันคือการเดินทางของเรากับสตอรี่ของมัน
อ
่ะซึ่งชอบแบบนี้มากกว่าแล้วก็ไม่ได้แบบพี่ว่าพี่ดูนานๆแล้วพี่จะล้าด้วยดูนานแล้วแบบมันกลายว่ามันแยกไม่ออกว่ามันสนุกหรือเป็นภาระหน้าที่วะแบบต้องรีบดูไปเรื่อยเลยเหรอเชื่อมันสนุก
เหมือนแบบขี่หลังเสือแล้วแม่งลงไม่ได้วะ
ใช่โมเมนต์ที่หยุดดูไม่ได้ในชุดแม่งที่จำได้แม่นๆนะมีอยู่ครั้งเดียวคือตอนดู Midnight Mass ตอนจะจบอะตอนก่อนสุดท้ายอะแล้วมันจบใช่ไหมแบบพี่แบบไอ้เชี่ยมันอะไรวะเนี่ยมันต้องดูต่อแล้วว่ะมันต้องดูต่อแล้วว่ะ
ซึ่งอีมิดไนท์แมสนี่คือมันปล่อยมาเป็น
รถเดียวเหมือนกัน
รถเดียวเหมือนกัน
ใช่มันต้องดูต่อแล้วคือปกติพี่ก็ค่อยๆดูเทียตอน2เอ้ยว่างก็ดูอีกตอนดีกว่าคือแบบอยากต้องแล้วแต่รอบต้องพรีแพร์ตัวในการแบบพร้อมที่จะซึมซับประสบการณ์ในการดูคือ
จะแบบเพาะเปิด
จะไม่ใช่ว่าเอ้ยว่างๆนั่งกินข้าวเปิดดูอะไรก็ไม่จะต้องแบบว่าเฮ้ยพร้อมจะดูแล้วเว้ยต้องมานั่งดูเป็นเรื่องเวลาอะไรเงี้ยตอนมิดไนท์แมสแบบจำได้ว่าจะเช้าแล้วเชี่ยจบตอนนี้นอนดีกว่าแบบเชี่ยแม่งอะไรวะเนี่ยแม่งไปขนาดนี้ได้ไงวะ
เวลา
ต้องดูต่อแล้วว่ะ
เวลาโพเพเวลาดูซีรีส์สนุกแล้วตาแสบ
แล้วมิดไนท์แมสมันจบแบบตอนท้ายมันจบตอนฟ้าสางพอดีอะแล้วฟ้าพี่ก็สางพร้อมกัน
เอาโรแมนติกเฉย
พี่ก็แบบเชี่ยแม่งบรรยากาศเดียวกันเลยว่ะแล้วก็นอนแบบตาแข็งๆอ่ะเชี่ยแม่งคาใจว่ะแม่งตาตึงใจเหลือเกิน
แต่ว่าตอนดู Fall Out อ่ะอันนี้ก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันวีดูแบบ3ตอนท้ายรวดมั้งแล้วแบบรู้ขึ้นมาดูเวลาทีแบบไอ้เหี้ย3:00แล้วรู้สึกว่าไปต่อไปเรื่อยช่วงท้ายไม่อยู่ช่วงแบบเริ่มเฉลยปมอะไรเง
ี้
ย
ใช่3ตอนท้ายไหล
ถ้าช่วงไหนพี่เร่งดูแปลว่าพี่ไม่ค่อยมีเวลาหมายว่าแบบมีเวลาน้อยอ
่
ะแบบเชี่ยวตอนนี้ว่างต้องรีบดูเว้ยจะเป็นเหตุการณ์นั้นมากกว่า
ส่ว
นมากทำเวลาบอกว่าเฮ้ยต้องดูตุนไว้ก่
อ
น
แต่ถ้าใครอยากพระอาทิตย์ขึ้นกับซีรีส์นี้ทำได้นะ EP 8ตอนใกล้ๆจบเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้น
พร้อมกัน
ใช่
ถ้าอยากมี experience
ได้ๆๆ experience เดียวกันอะไรประ
มาณนี้ดูสักประมาณ 4:00
ขยัน
พอดี
ตื่นมาสักพงสักผ้า
แต่ก็ถ้าสรุปของพี่รู้สึกจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วคิดว่าจริงๆแล้วมันก็มีเสน่ห์นะหมายว่าคือมันดัดแปลงเป็นซีรีส์ได้มีเสน่ห์มากอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าโอเคแหละถึงเราจะติดขัดกับตัวละครหรือเส้นเรื่องอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าตัวละครทุกตัวมันก็มีเสน่ห์ของมันอยู่ดีอะไรเงี้ยอย่างแม็กซิมัสจะแบบอะไรของมึงวะแต่ก็มันก็มีเสน่ห์แบบของมันอยู่อะไรเงี้ยซึ่งเราจะชอบมากชอบน้อยบางช่วงมากบางช่วงน้อยก็ว่ากันไปหรืออย่างกูอย่างอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็มีคือมันกลายเป็นตัวละครที่แม่งเราจะชอบหรือไม่ชอบไม่รู้อ่ะแต่เราจะจดจำมันมากๆอ่ะ
ใช่
อะไรแบบเนี้ยใช่มั้ยหรืออย่างลูซี่อ่ะที่พี่ก็แบบว่าเชี่ยน้องเอลล่าคือไม่เคยรู้สึกเขามีเสน่ห์เท่าเรื่องนี้เลยนะ
กำลังเนี่ยรู้สึกว่าถ้าจะยังไม่พูดอะไรคืออยากเชยชมเขาเขามีเสน่ห์มากเลยอ่ะ
ใช่
เขาแบบดี
แต่รู้สึกว่าพอเห็นแค่เห็นลูกตาก็รู้แล้วว่ามึงอินโนเซนต์อะไรเนี่ยความมึงอ่อน
นี่มันตัดสินคนที่ภายนอกนี่หว่า
ไม่คือแบบลูกตามันโตจนแบบคิดออกว่าแม่งเอ็กซ์เซอร์เรทเฮี้ยๆกับความแบบว่าเป็นสาวใสๆยุคนั้นแล้วก็แต่จริงกูแบบว่าเอนจอยกับความแบบว่าพอกินน้ำน้อยแล้วตาปรือแล้วพอมาตอนจบแล้วมึงเดินทางแล้วมึงเก่งแล้วแบบหาน้ำกินเป็นแล้วตาแบบเริ่มไบรท์เริ่มเกาหลีขึ้นมานิดนึง
คำนิยามอะไรวะนี่มันคำนิยามอะไรวะเนี่ย
งงสุขภาพตาเขาไปตามแบบ EXP เลือดของเขาเออ
ฟอฟอจะหมายความว่าในตาของเขาอ่ะมันแบบว่ามันเอ็กเพรสออกมาเรื่อยๆจากคนที่แบบเพิ่งออกมาจากกะลาจนมาถึงแบบคนที่เจอความเหี้ยของโลกมานี่คือฟาฟอร์ดวอคาโบลารี
อ๋อเป็นทั้งตาและใต้ตาผมจะพูดถึงลูกตาเยอะกันไปแต่มันคือถุงใต้ตาด้วยนะครับ
แต่ซึ่งนั่นแหละพี่รู้สึกว่าเขามีเสน่ห์ในเรื่องนี้มากเลยเงี้ยออกพูดงี้แล้วก็เลยนึกได้ว่าจริงแล้วแบบจุดที่รำคาญในช่วงที่ดูก็คือช่วงที่กูพยายามแบบเธอก็คือฉันนั่นแหละอะไรเงี้ยคือมึงเบียวอะไรอ่ะเบียวอะไรคือเหมือนจะบีบให้เขาแบบ
สักวันมึงจะเป็นเหมือนกูอะไรเงี้ย
แบบเซลฟ์โฟลฟิลลิ่งโพสซี่แบบมึงต้องกลายเป็นกูแน่ๆ
มึงเบียวอะไรบอกว่ามึงแบบมึงไปบีบให้เขาแบบเป็นมึงแบบว่าคือแต่ว่าโอเคมันเลยเห็นปมว่ากูมันต้องมีปมอะไรบางอย่างกับวอลแน่นอนอะไรเงี้ยแต่แค่ว่าแบบมึงเบียวอะไร
จริงจริง
จะบีบให้เธอต้องกลายมาเป็นสิ่งที่เธอเกลียดอะไรเงี้ยคือแบบ
จริงๆก็ไม่ใช่แค่กูนะคือทุกคนบนโลกอ่ะมันแบบผู้คนบนพื้นผิวอ่ะมันแบบว่ามันเหมือนแบบดูถูกลูซี่ไว้เยอะแบบเดี๋ยวแบบเธออยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเธอจะต้องเจอกับเรื่องนั่นนี่อีกมากมายอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายแบบเธอก็จะอยากกลับไปที่บ้านของเธอ
แต่กูมันทางตรงไงพี่ค
ือใช่ใช่มันแบบว่า
เออมึงบังบีบบังคับให้เขาทำด้วยอ่ะแบบว่าอะไรวะเบี้ยวอะไรวะอะไรเง
ี้
ย
ไอซีนแบบตัดนิ้วเขาปะ
เอออะไรอย่างเง
ี้
ย
อะไร
เบียวอะไรมันเขาให้กินน้ำเสียอะไรเงี้ย
เออ
เป็นยังไงล่ะอะไรเงี้ยแบบอะไรพี
่มันก็คืออย่างที่พี่จันบอกมาเลยเห็นปมว่าแบบเขาโกรธแค้นวอลเทคมากอยู่อะไร
แต่ก็จะมีความแบบทำไมวะ why
แต่ผมรู้สึกว่าแม่งคือความเป็นแบบว่าสเตอริโอไทป์ความเป็นแบบว่าตัวละครในเกมมันต้องแบ่งแบบมึงต้องเป็นแบบเคโอติกกู๊ดเป็นแบบเคโอติกแบดอะไรอย่างเงี้ยแม่งต้องมีความแบบอ่านเขาเรียกว่าอะไรวะอ่านเรดาร์ทางศิลธรรมง่ายๆอยู่ประมาณนึงอ่ะเราได้รู้ได้อย่างชัดเจนว่าอีอ๋อตัวนี้มันจะเป็นแบบว่าคนดีแต่มันมีแคทอย่าง
น
ี้ว่ะเป็นตัวร้ายแต่ว่ามันมีทวิสต์มุมนี้อะไรอย่างเงี้ย
ก็คงอย่างนั้น
เป็นไปได้เป็นไปได้
ได้อ๋อเออพูดถึงกันแน่วอมบอกว่าไม่พูดถึงจุลทันทำไมคนฟังงงจะวอมไหนวะไอ้เหี้ยคือคุยอยู่ 3-4 คนวอมไหนวะ
ก็คือมีแมทเทอร์ที่นั่งอยู่ในห้องที่บอกตอนแรก
จุลทันโนแลนแค่ชื่อตัวละครในเรื่องกูอีกจำไม่ได้ชื่อนักแสดงอย่าหวังเลย
ไม่ใช่เขาคือพุ่มกับปะ
ใช่คือคนเขียนบทพุ่มกับคือเขาใช่เออชวนเนอร์คือน้องชายของคริสโตเฟอร์โนแลนคือเรื่องเล่าของครอบครัวนี้มันตลกอย่างนึงคือบ้านเขาเป็นลูกครึ่งอเมริกันอังกฤษใช่ไห
ม
แล้วโนแลนน่ะก็จะเป็นคนจริตอังกฤษส่วนโจนาธานเป็นอเมริกันแม้กระทั่งแอคเซนต์ด้วยนะคือเหมือนกับอยู่ก็เป็นครอบครัวที่เสียงแตกอ่ะ
คนนึงกินถั่วในซอสมะเขือเทศอีกคนนึงกินแฮมเบอร์เกอร์
คือพี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องดีไฟอย่างนั้นไหมมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเออแต่ก็โจนาธานโนแลนเนาะจริงๆแล้วผลงานที่สร้างชื่อเขาก่อนหน้าคือเวสต์เวิลด์เนาะใช่ไห
ม
ซึ่งถามว่าผมชอบเวสต์เวิลด์ไหมผมก็ไม่ชอบนะผมเบื่
อ
ซีซั่นแรกโคตรเบื่อเลยแบบอะไรวะคือมึงจะเซตอัพเรื่องอะไรขนาดนี้มึงจะปัดยามึงจะแบบลอยละล่องอะไรขนาดนี
้
คือผมเบื่อมากซีซั่นแรกอ่ะคือผมชอบดูอะไรสนุกๆไงคือคนสนุกกับมันก็ไม่ได้ผิดนะสไตล์ใครสไตล์มันอะไรเง
ี
้ยแต่ผมมาเริ่มสนุกกับเวสต์เวิลด์จริงๆคือตอนซีซั่น2ตอนที่เหมือนกับเริ่มทุกอย่างมันเริ่มชิบหายแล้วอ่ะแล้วมันเริ่มแบบไอ้นี่คือไอ้นี่ไอ้นั่นคือไอ้นั่นไงเว้ยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าต้องเทียบกันระหว่างเวสต์เวิลด์กับ
Fallout
อ่ะคิดว่ามันมีความเหมือนกันอยู่บางอย่างในแง่ที่ว่าแบบมันพูดถึงโลกที่ตัวละครมันไร้เดียงสาแล้วมันเชื่อว่าโลกที่มันเป็น
อ
่ะคือโลกที่เป็นจริงๆแล้วได้เจอกับความแบบความดำมืดของมนุษย์ความแบบความป่าเถื่อนความไม่มีเหตุและผลของมนุษย์อะไรเงี้ยเออพี่ว่ามันมีประเด็นร่วมกันอยู่อะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าการดัดแปลงรอบนี้มันสนุกขึ้นหมายว่าเขาสนุกมันเป็นงานที่ดูสนุกอย่างเวสเวิลด์มันแบบว่าดูแล้วมันแบบมันซึมซับมูดบรรยากาศเลยว่านไปซึมซับข้อคิดปรัชญาอะไรว่านไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี้ยสนุกฟอลเอาคือสนุก
อ๋อกลายเป็นว่าความปัญญาอ่อนเหี้ยหาอะไรของฟอลเอาที่มันเป็นซิกเนเจอร์มันอาจจะเข้าไปถมความซีเรียสบางอย่างแล้วมันกลายเป็นว่ามันลงตัวซัมติงว่าอาจจะไม่ได้ลงตัว
คือไม่อาจจะไม่พูดอย่างนั้นละกันพี่คิดว่าเขาตีโจทย์ถูกอ่ะ
อื
มันว่าคือเขาตีโจทย์ว่าถ้าเกิดทำ Fallout มันต้องได้บรรยากาศแบบนี้ไงพี่คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นนะ
อ
ย่างเวสต์เวิลด์มันก็จะมีบรรยากาศอีกแบบไปเลยอ่ะมันก็จะแบบว่าด้วยมนุษย์และจักรกลแล้วก็คำถามว่าอะไรคือมนุษย์อะไรเงี้ยมันก็จะแบบมันก็ประเด็นมันใหญ
่
แล้วมันก็อาจจะต้องการแบบท่าทางลีลาที่มันแบบค่อยตั้งคำถามไม่ค่อยซึมซับไม่ค่อยเผชิญหน้ากับเรื่องราวไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเขาตีโจทย์นี้มาคิดว่าอาจจะเขาตีโจทย์ว่า Fallout มันคื เรื่องราวแบบนี้คนดูควรต้องได้รู้สึกกับมันแบบนี้อะไรเงี้ยก็คิดว่ามันก็ตีโจทย์ถูกทางมากมากเอออะไรประมาณนั้นครับอันนี้ที่วอร์มฝาก
ขอบคุณครับวอร์ม
ขอบคุณครับวอร์ม
โอเคสำหรับเราก็น่าจะประมาณนี้เนาะเรียกได้ว่าชอบไหมมันก็โดนเส้นในหลายๆจุดแล้วก็ไม่โดนเส้นในหลายๆจุดอะไรนะ
เด้งไหม
เด้งไหม
เด้งนี่โดนเส้นแล้วเส้นมันเด้งไหม
โดนเส้นแล้วมันก็จะมีเสียงหน่อยแต่วแต่ว
คือเป็นวิธีการรับบุกด้วยลอจิกอะไรวะ
ไม่รู
้มันเป็นฟ้าฝนเด้งคืออะไร
วอร์มเส้นเด้งคืออะไร
เด้งครับ
มันโดนเส้นไงใช่ไหม
เออเส้นกีตาร์ป่ะ
เอออะไรวะโดน
อะไรมันสายป่ะ
มันโดนเส้นกับเปื่อยแม่ง
ไม่ใช
่อะไรวะ
เออไอโดนเส้นเด้งคือไงใช่ไหมโอ้ยแม่งโดนใจว่ะ
เอาเหรอ
โอ้ยแม่งมันเว้ยอะไรเงี้ย
อ๋อเอาใหม่เทคสองจะเอาคำว่าเทคสองเข้าไปอยู่ในนั้นก็ได้ไม่โกรธแต่ว่า
เส้นเด้งไหม
เด้งอีพีท้ายๆอย่างเดียว
เด้งอีพีท้ายโอเค
เออแต่ว่าภาพรวมก็ชอบแหละแล้วก็น่าจะแบบติดตามต่อเพราะว่านี่ก็เป็นซีรีส์ในรอบหลายเดือนประมาณนึงที่เราแบบดูจนจบในระยะเวลาแบบช่วงที่มันแบบกำลังแบบฮอตอยู
่ครับ
ครับ
ครับอ้นเหรอครับ
ผมรู้สึกว่ามันดูแล้วสนุกตามเหมือนกันแต่ว่ามันรู้สึกว่าบางอันมันไม่ได้สมเหตุสมผลบางอันมันรู้สึกว่ามันเกมหรือมันแบบบทตรงเป๊ะแบบทุกคนจะมาเจอกันณจุดเกิดเหตุอะไรเงี้ยแบบจุดนัดพบอะไรเงี้ยนิดนึง
สะดวกสบาย
เออมันสะดวกไปนิดนึงแล้วมันแบบคนเขียนบทอยากให้ทุกตัวมันมาจะผูกอยู่ที่เมืองนี้เมืองเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันเป๊ะไปนิดนึงกับบทสิ่งนี้แต่ว่าก็สนุกดี
ก็คือเด้งบ้างไม่เด้งบ้าง
ดูเพลินๆเรียกว่าดูเพลินๆก็สนุกดี
ต้องบอกไงอย่างนี้อ้นต้องอธิบายว่าเส้นเด้งประมาณไหน
อันนี้เรียกว่ากระตุกเป็นบางช็อต
น่ากลัวสุดๆน่ากลัวมากๆ
สน
ุ
ก
อย่าไปเล่นนะเด้งไหมแบบสายแบบมีเสียงอะไรเนี่ยไม่เวิร์ก
ไม่จบอีกแล้ว
มึงนั่นแหละ
มีก็เด้งบ้างอาจจะไม่เด้งแรงเด้งเบา
สารภาพว่าประมาณ EP 7ช่วงที่มันยืดเยื้อแอบบิงวอร์ดไปหน่อยนึงเพื่อแบบไปดูว่าเส้นเรื่องต่อไปคืออะไรแต่ว่านั่นแหละก็โดนเส้นบ้างไม่โดนบ้าง
เราใจจนแม้แต่รันไทม์ก็ห้ามเราไม่อยู่ที่จะไปดูว่ามันเกิดอะไรต่อไป
ก็ได้จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ไม่ติด
ตอนแรกอ้นถามว่าจะเก็บไว้พูดในซีเนฟายไหมพี่บอกว่าไม่จะดูจบเมื่อไหร่กว่าจะได้ดูจบกว่าจะได้พูดน่าจะไม่มีใครฟังแล้วก็เลยมาพูดก่อนละกัน
ก็จริงๆตอนนี้พี่จัดเพิ่งดูเดี๋ยวเราอัดจบ
จริงเหรอ
เฮ้ยจบไม่คือถ้าซีรีส์ไหนที่มันออกรายอาทิตย์อ่ะจะดูจบพร้อมกันมันจะดูจบพร้อมกับที่มันออนเพราะว่า
คือมันใช้แรงเท่ากัน
มันเป็นเพจซิ่งใช่เป็นเพจซิ่งเรากำลังโอเคไงคือพี่เวลาตอนนี้อนิเมะอ่ะก็จะดูอนิเมะเยอะเพราะว่ามันออนรายอาทิตย์ไง
แล้วมัน20นาทีเอง
เออใช่แล้วเหมือนกับว่าตอนนี้ดูไคจูนมันเอกด้วยดันเจียนเงี้ยดันเจียนมันรายอาทิตย์มันดูง่ายไงเออมันเก็บตกไปอาทิตย์ไปอะไรเงี้ยโอเคประมาณนี้แหละคร
ับ เฮ้ยผมนั่งรูปคางอยู่ดีใจครับเวลามีคนดูดันเจียนมิชิ
เออดีครับ
อืม
ครับ
ก็ประมาณนี้เนาะกับตั้งตีฟอล
เอ
าไม่สรุปอีกรอบแล้วเดี๋ยวมาเรียนต่อโอเคก็ประมาณนี้ครับกับตั้งตีฟอลเอาแล้วก็แข็งสองคนมีอะไรจะฝากกันไหม
ฝากอะไรอ่ะฝากรายการตัวเองครับฝากซีเนฟายพอดแคสต์นะครับทุกช่องทางของ Salmon Podcast ทุกวันพุธก็เราวันเด
ีย
วก
ันดูวันนี้จบ
ชนกันแล้วดิ
ไปฟังต่อเลย
ใช่แต่ว่าเพราะของแต่ของ Salmon Podcast เพิ่งปรับเวลาออนแอร์เป็น 18:00 น.แต่ของตั้งตี้ออน
เที่ยงคืน
เที่ยงคืนอ้าวเที่ยงคืนยังไม่นอนก็ฟังก่อนนอนใช่ไหม
แล้วก็
มาปุ๊บตื่นเช้ามาเอ้ยทำงงทำงานเรียบร้อยกลับบ้านฟังซีฟายโอ้โหชีวิตแม่งเต็มไปด้วยแบบคัลเจอรัลอ่ะ
ใช่
เพอร์เฟคเต็มไปด้วยป๊อปคัลเจอร์เต็มไปด้วยสื่อภาพยนตร์และซีรีส
์ใช
่และอะไรก็ตาม
เอนเตอร์เทนเมนต์
จริงสุดยอด
ฟังเราเสร็จเขาไม่ดูซีรีส์ไม่ดูไม่เล่นเกมแล้วนะ
ก็เรื่องของคนทำซีรีส์คือเขาฟังเราก็พอแล้ว
ระวังไว้นะครับสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเรากำลังมาแล้ว
ใช่เราจะดีซับด้วยการทำสปอยให้คนฟังเลยโอเคครับ
ครับทุกคนพูดครับทั้งสองรายการครับ
ไม่แล้วคุณวีล่ะ
ถ้าเราไม่มีรายการอะไรเป็นของตัวเองทั้งนั้นเอาเป็นว่าฝากขายของเราด้วยแล้วกันค่ะทั้งโซเชียลมีเดียต่างๆ Facebook TikTok YouTube ค่ะขอบคุณค่ะ
ตอนนี้ก็มีโปรเจกต์มากมายหนึ่งนั้นคือ
ใช่ค่ะ
แว่นที่คอลแลบกับหอแว่น
ซึ่งคุณอ้นก็ใส่อยู
่บีบดีซะด้วยโอเคไปกันต่อครับ
ไม่ได้เตรียมกันมานะคะแต่ว่านั่นแหละค่ะก็ขายของเราก็มีโปรเจกต์มากมายก็ฝากติดตามด้วยแต่ว่าก็
ไปดูแว่นคอลเลกชันพิเศษของขายหัวเราะได้นะคะที่หอแว่นทุกสาขาค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ
แล้วก็ฝากรายการเราด้วยรายการตั้งตี้เนาะอย่างที่บอกว่ามาทุกวันพุธทุกช่องทางของ The Matter
ครับ
ก็ฝากรายการด้วยครับสำหรับวันนี้พวกเรา4คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
ไอ้พวกเรา
พวกเรา
7คน
7คน
โอ้ย
อ๋อขออภัย
แล้วจริงๆมีผู้ฟังในห้องอีก3คนนะ
สำหรับวันนี้พวกเรา
ฟังสดนะไม่ชอบไม่ช่วยตบมืออะไรเลยคิดแรงสุด
ๆถ้าสำหรับวันนี้พวกเรา4 + 3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เย้สวัสดี